was an alcoholic, but your mother kept it all inside, threw it all away. I was looking for another chance, see your blue-eyed problem. Elvar Geir og Tómas Þór með allt á hreinu. Fótbolti.net til klukkan 2 í dag. Þetta heldur betur að bresta á Pepsi-deildin, hún hefst á mánudaginn. Fyrsta deild Karla, hún hefst á morgun, íslenski boltinn, hann að byrja að rúlla. Útastatturinn fótbolti.net með ykkur til tvö í dag, Elvar Geir Magnússon heiti ég og með mér Tómas Þór Þórðarson. Það margt og mikið sem við ætlum að gera í þessum þætti. Gestur hans Heimir Guðjónsson, þjálfari íslensmeistara FH, það vel við hæfi. Að hann sé hér í viðtali mennur að tala að pressan sé komin af FH yfir á KR það allir að spá KR-ingum Íslandsmeistaratitlinum og það spurning hvort að Heimi finnist það bara ekki þægilegt við fáum hann hérna í spjall á eftir nú svo ætlum við að heyra í dómara Kristinn Jakobsson okkar færasta dómara hann að fara að dæma opnuna leikinn það viðureign FH og Vals sem framfyrir á Vodafone-vellinum á mánudaginn Við ætlum einnig að gefa á gestalista á þann leik. Nú svo heyrum við í Arnari Björssyni á Stöðtvö Sport. Það stór dagur í enska boltanum á morgun. Meistaratitillinn, hann fer á loft á ræðst að hvort að verði Manchester United eða Chelsea sem að tekur titillinn. Og þá ætlum við einnig að kynna þetta fyrir ykkur rétt á eftir nýjan sérfræðing okkar Pepsi-deildina. Þorlákur Árnason skilaði því hlutverki vel seinasta sumar en það eru breytingar og nýr maður sestur í spekingastólin það nóg að vera ekki bara gríðalega spenntur, Tómas
Jú, ekki má heldur glemma spáni
það spáin? Já, jú
Við erum Rísjóttáttarins settist niður og settist saman spá hver fyrir sig sem var síðan talið saman og þannig að við erum með spá fyrir Pepsi-deild Karla alveg svo vorum með fyrstu deildina hér fyrir einni viku og við rúlum með þá spá og fáum síðan nýjan sérfræðing þáttarins til að fara aðeins yfir það með okkur en hann svona fer yfir helstu leiki og svona yfir deildina með okkur í sumar allt sumar eins og endar nær því að boltinn að byrja
Það í gangi núna leikur Blackpool og Nottingham Forest í umspilinu í Coca-Cola deildinni umspilinu laust sæti í ensku úrvalsdeildinni og ég sá nú hérna frá því þegar Blackpool tryggði þessi sæti í þessu umspili Fögnurinn var hreint ótrúlegur, þetta var svona gamla breska stemmingin, allir áhorfundur hlupin á völlin og allir voru að missa sig, en það eru með svona lítinn dúllu breskan völl.
Nókvæmlega.
Þeir hann að blackbúlmenn og skiljanlega voru þeir glaðið með að komast í þetta umspil, en það var liðinu vist spá falli fyrir tímabilið. Það var náð frábórum árangri, en þeir byrja nú ekkert allt og vel á heimavelli hérna gegn Nottingham Forest, 80 mínútur liðinara leiknum sem í beinni á Stöðtvö Sport 2. Og staðan 1-0 fyrir Nottingham Forest.
Í þessu blakkúliði náttúrulega frábæleikmaður, svona skemmtilegur gamalkunnin kempa úr úrvalsdeildinni Jason Ewell er í Blackpool og reyndar á bekknum í þessu leik og svo náttúrulega frábæleikmaður eins og Brett Ormerod er í byrjunarliði Blackpool í dag og ungur öflunlegur Everton-leikmaður, Seamus Coleman sem kom nú hérna inn á fyrir á tímabilinu með Everton og gerði góða hluti en svo náttúrulega marka maskinan hjá Nottingham Forest á bekknum Robbie Earnshaw
Já, sem þetta tók alltaf heljastökkinn þegar að skoraði
Nákvæmlega, fallbysu abinn eins og hann getur verið með
kallar Hann með nokkuð skakka tennur, hann maður ég að það
Nákvæmlega
Það Lester Cardiff, það í hinleikurinn í þessu umspili og þar verður fyrirleikurinn á morgun klukkan 12.15 en Newcastle og West Bromwich Albion þau náttúrulega treyðu sér hérna beint upp í úrvalsdeildina og svo eru þessi fjögur lið að berjast eitt lausa sætið
fara í 60 milljón punda leikinn á Wembley mikilvægasta leik Englands á hverju tímabili það ekki bikarúrslita leikurinn eða eitthvað leikur í úrvalsdeildinni það þessi leikur sæti í úrvalsdeildinni þar sem ja 50 til 60 milljón punda eru undir
heldur betur hann verður nóg að vera í þessum þætti og við ætlum bara að hefja leik hérna með því að rýna í Pepsi deildina eftir augnablik
Fótbolti.net á heimaleiki á Exinu á laugardögum milli 12 og 2 Exi 977
Exi 977 og Grolls kynna Prologadjam Exis 977 á NASA föstudaginn 14. mæ Framkoma, Enzimi, Cliff Clavin Ultramega Technobandi Stefan Hoffmann og Endless Dark Húsi opna klokka 21.30 miðaverði 1200 krónur og miðasæli hafin á miði.is Exi 977 og Grolls með framburði eilífstemning
Sólbaðstofan Tanið nú á tveimur stöðum í Reykjavík. Tanið spönginni og Tanið mjótt.
American Style. Máltíð mánaðarinn sem barbecueborgari, franskar og gos á aðeins 995 krónur. American
Style. Workclass. Mætilbóð nánari upplýsingar á workclass.is eða í síma 553-0000.
Sumarkort sporthúsins á 9900 krónur. Sumarkort sporthúsins á aðeins 9900 krónur. Ætli fólki sér búið að ná þessu?
Einu sér enn.
Sumarkort sporthúsins á aðeins 9900 krónur.
Til að tryggja góðan ámsárangur þarft að sofa vel og borða vel. Nú prófað tilbúð hjá Dominos. Þú sækir ostagott sósu og halva litra gósi fyrir einungi 650 kall. Dominos 58-123-45.
Öflugt nám, björt framtíð. Háskólinn á Bifröst. Bifröst.is
Langar þið til London? Kíkja þessi búðir og kannski á eitt leik í leiðinni. Köftu kók eða börn orkudrykk í næstu verslun 10.11 og þú gætir dotti í lukkupottin. Peppir viðskiptavinur fær flugnað fyrir tvo ásamt miða á leik í ensku úrvalsdeildinni. Mundu bara til kók og börn í næstu verslun 10.11. 10.11, alltaf opið.
Góðan daginn. Má ég byrja að bíða aðeins?
Þarf ég að bíða lengi?
Nei, bara til þú eru tvítugur.
Hafðu skilríkin meðferðis. Vínbúðin.
Lestu inn skilabúðin eftir að hljóðmerki heyrist. Hæ, Sæta. Ég var að koma að herra hafna fyrir. Fekk mig gallabuxur og ból. Buxurna voru bara 6 og 9. Hittum við nýri við tjött klukka 5. Langar að sýna hvað ég sætur í þessu.
Herra hafnahullur. Meira úrval af bólum og gallabuxum á betra verði.
Skiptibókamarkaðurinn í Griffli alltaf opinn. Griffill, alltaf ódýrari.
Rísa taxfrí dagar í Hagkaupum. Afnemi virðisaukaskattinn af öllum snyrtivörum, öllum fatnaði, öllum skóm, öllum heimilisvörum og öllum leikvörum.
Hagkaup, fyrir Íslendinga í 50 ár.
Prólokadjamhelgi á enska barnum. Tilbóð á bjór alla helgina. Enski barinn við Austurvöll.
Stóri leikirnir á lengjunni.
Exit 977
Opnunarleikurinn í Pepsi-deildinni viðureign Vals og FH á mánudagskvöldið klukkan 19.15. Þetta alltaf að bresta á þriðjudagskvöldinu, þá mæta séðan Breiðablik og Keflavík, Káur og Haukar, Selfoss og Fylkir og Stjarnan og Grindavík. Þessi leikir allir 19.15. Svo klukkan 20 þá leikurinn sem verður sýndur í beinni útsendingu á Stöðu Sport það kvöld viðureign Fram og IBVF. En Tómas, við búnir að setja niður svona okkar spá. Það vantar ekki spárnar fyrir komandi tímabil, en það hressandi og skemmtilegar.
Já, já, þetta alltaf part af programmið og það er búin að vera svolítið mikið meira en mjár heldur en vanlega.
Já, já.
Það vil einhvern veginn allir spá í þetta, en þetta alltaf í þrætt að við börjur hvers árs. Það Pepsi deildin. Ekki bara að vinda okkur í þetta.
Ég held
að. Herðu, eins og sagði á hann, það rístjórn þessar þáttar, það við á samt góðum mönnum sem koma þessum þætti sem að hérna, settum liðin bara í sæti frá 1 til 12 og einhver stig frá 12 til 1 niður. Og þá var síðan talið saman og útkoman þannig. Spá út á sáttarins fótbolti.net fyrir Pepsi deild Karla þannig 12. sæti og falla og ég er svo sem að hafa upplýst það að það settu allir haukana í næsta sæti. Haukarnir eru að fara að falla 5 stig. 11. sæti og falla einnig Selfoss með 13 stig.
Það eru allir að spá þessum nýliðum þetta niður.
Já.
Það lítur út fyrir það. En ég lendi nú í spá deilum við mann sem við menn voru að rífast það bara hérna hvort liðið væri slakara í raun og veru, haukar eða Selfoss. En þau fara allavega niður samkvæmt þessari spá.
Samkvæmt þessari spá og náttúrulega bara flestum spám, sko.
Já.
Rétt fyrir ofan þá eru IPVAF í 10. sæti með 19 stig. Það líka svona eftir, svolítið eftir bókinni, fyrir ofan í 9. sæti spáum við síðan Stjörnunni, þeir fengu 22 stig þessari spá okkar. 8. sæti er Grindavík með 27 stig. 7. sæti Fylkir með 28 stig, einu fyrir ofan Grindavík. Fylkir sem er náttúrulega spáð miklu basli á tímabilinu og svona af allflestum, en það er svona spurning hvernig þeim tekst að takast á þetta tímabil. 7. sæti, það er nýtt lið Vals með 33 stig. Þetta er svona eftir öðrum spámeinning. Framurum spáum við 5. sætinu, þeir fengu 34 stig. Og þá er komið að þessum topp fjórum sem að allir eru að setja í topp fjórum og það er svona bara mismöndi hvernig það ræðist eða ræðast niður. 4. sæti er Breiðablík, 47 stig, því að allir sem spáði í þessar spá höfðu meiri trú á Keflavík yrði þarna fyrir ofan. 3. sæti, Keflavík, 50 stig. Þá er komið á toppnum, efstu tvöliðin, það er bara eftir bókinni. 2. sæti spáði við FH, 54 stig. Íslandsmeistaratitillinn er á leiðin í Vesturbæinn með 59 stig eftir 7 ára fjarveru.
Wow, þetta reiknar ekkert mína spáðan, þetta er alveg gjörólegt minnispáð.
Ég veit það, það er að finna, þetta er þínum, þá voru allir frekar sammála og svo þú í ruglinn.
Þannig að þú ert svona frekar... Spyrjum að leikslökum, Thomas.
Þannig að þú ert frekar ósammála mjög mörg hérna. Ég var með svona smá smeyku við það, sko.
Það er ekkert gaman aðeins sem maður alltaf að vera eins og hinni, sko.
Nei, alls ekki, en það er bara, þú veist, þín trú. Eins og þú varst eftir með blikana eitthvað var.
Já, með blikana ansi ofalega. Og ég var með Fylki ansi neðalega.
Já. En þetta var svona, annars var það nokkuð, já, það var svona stjarnan datt þarna í fallsæti einu sinni og þetta var svona... Það var skemmtilegt að reknað út, sko, koma svona ýmislega sem koma á orð. En þetta eru alltaf, þú veist, það er svo sem það er búið að vera 2 klukkutíma þættir um allt þetta dæmi í vikunni, alltaf Pessimörkin og Íslensk mörkin fóru á stað og gaman að því og verður nú nóg af fótbolt að taka. En það er spurning hvort að við heyrum í okkar manni.
Okkar manni, nýjum sérfræðingi.
Nýr sérfræðingur þáttarins heitir Ásmundur Guðni Haraldsson. Hann er þjálfari Gróttu í fyrstu deild Karla. Hann er maðurinn sem er búinn að lyfta knattspyrnunni á Seltjarnarnesi bara upp á annað plan, má segja. Fór með Gróttuliðið úr þriðju deildinni, tók hann okkur ára að koma þeim þar upp, tók vann síðan fyrstu deildina, aðra deildina á fyrsta tímabili og er nú mættur til leiks í fyrstu deildina með Gróttu. Fínt lið þar, en hann ætlar að vera með okkur í sumar. Ásmundur Guðni Haraldsson.
Hvað erum við?
Ég hef bara þokka leifur að þú.
Ég
hef
hitt.
Herðu, hérna, velkomin til leiks.
Takk er innilega.
Við hérna hlökkum til að heyra mikið þér í sumar. Það er boltinni byrjar að rúla á sig.
Já.
Við erum að fara hérna yfir spán okkar. Þú varst búin að fá þetta í hendurnar og eitthvað búin að melta þetta. Við vorum að spá í fatsætunum á sig, Haukar og Selfoss. Það eru allir, það er einróma, það er kannski skiptum. Sumir setja Haukana í 11 á Selfoss 12, en það er allir sammála um að þeir sé að fara niður.
Nýliðarnir tveir.
Jó, ég held að með það sem að eru séð og annað, þá held ég að það sé ekkert óeðlegt við það. Þessi tvö fari bara beinustu leið aftur í hérna, fyrstu deildina.
Nú hefur það verið svona undanfærin ára, það hefur svona einn nýliði náða að springa út og koma að vera lóvart, sérstaklega þá fyrri hluta mótsins. Sérðu það ekki í spilunum í sumar?
Ég veit það ekki, það væri þá af þessum tveimur liðum, þá væri, myndi ég telja Selfoss líklegra. Af því sem að ég séu, það eru hann nokkrið skemmtileg leik með þar inn á milli sem að getu gert skemmtileg og góða hluti og það er náttúrulega bara forvitnilegt að sjá hvað Gummi Ben gerir á fyrsta ári sem aðalþjálfari.
Nú eru liðin búin að fara alveg tvær gífulega ólíka leiðir í leikmannamálum. Haukarnir á fengið til sín svona gamalenda jálka. Ég margir verið meina sömur sér komnir yfir síðasta sunnudag. Daði Lár, Arna Gunnlaugs, metið kannski ekki yfir síðast sölda en ekki búin að vera góður undanfarin ár og meina Selfoss hefur alltaf fengið til sín leikmann eða svona þeim hefur gengið miklu verr og eru svona bara með sinn hóp sem að reyndar fór á kostum í fyrst deildinni fyrra hvernig metur þetta eins og leikmannakaupin í Haukum?
Já, ég fengi nú hérna mikla og góð hjálp með að fá Daða í markið því að það skiptir rosalega miklu máli að vera með hérna reynslu mikið mann og bara góðan markmann og ég þekki það bara sjálfur að vera með Stjána Fimbo hjá mér og það bara skiptir gríðarlega miklu máli og svona maður, hann getur unnið heilu leikina og þannig að það er sjálfur sér bara besta mál fyrir þá að fá þann mann inn en svo veit maður ekkert með hina gaurana sko.
Nei.
Hvort að þú veist Arnar eftir að grilla reynslu mikill og góður í fótboltaðin og hvort að það skili sér þannig inn í Pepsi-deild það sem hann að fara að spila við stráka sem eru helmingi yngri en hann og helmingi sprækari og svo framvegis sko.
Það náttúrulega líka skiptir rosalega miklu máli fyrir nýliða að fá góða byrjun en þessir tveir fyrstu leikir hjá Haukum þegar hefur hérna KR á KR-vellinum og taka sann á móti FH á Vodafone-vellinum.
Já, ég meina, sjálfsögðu skiptir að rosalega miklu máli að fá hérna að eiga gott start en það líka kannski ágætt að koma þessum tveimur leikjum bara frá. Menn búast hvort er ekkert miklu við þeim í þessum leikjum en og það kannski er þeim þá til hérna til haps meðan að það er gríðaleg pressa á hinum tveimur leikjunum. Að þau nái sjálf einhverju góðu starti, bæði KR og FA, sérstaklega KR. Já, ef að hérna, KR fær ekki 60 út úr fyrstu tveimuleikjunum, þá verður allt komið þarna bara, verður alltaf reyðið skjálfið þarna í Vesturbænum.
Nákvæmlega.
Þú þekki það vel.
Síðan þarna er þessi pakki fyrir ofan þarna, Fylkir, Grindavík, Stjarnan í BF, Fylkir, þar er menn nokkurn veginn bara á pari með leikmannamál, Óli Stíks reyndar að koma inn. Svolítið seint, fannst þið þeir vera, voru þeir að spila yfir getu í fyrra ef maður segja þess að svo?
Já, ég meina, hvað á maður að segja, jú, kom ég reyndar óvart að þið skildu fara svona langt og það er svona ákveðna típur af sjálfurum sem að eiga þetta til og það er svona fylgið þeim ákveðin geðsíki það er svona Óli Þórðar og Villum og fleiri svona nöttara sem eru bara hérna á útdótt allan tíman og það er bara spurning hvað leikmennir halda það lengi út.
Já.
Það er svona virðist loða við hérna til dæmis svo við góðvinn minn hann Willum að þar eru þetta svona max 3-4 ár og menn hérna halda ekki út lengur og það er spurning bara hvað menn halda út lengi með Óla er ekki, menn alltaf tala um að annar ár nr. 2 hjá Óla sé betra en ár nr. 1 er ekki alltaf svoleiðis og ár nr. 3 verður erfiðara þannig að hérna, það er spurning hvernig það kemur þá bara út hvort að menn haldi þetta út.
Það finnst þetta eðlilegt að þessi spá hérna þú veist, náttúrulega er í þriða seti fyrra og breytingarnar eru voða litlar en samt eru menn að hérna að setja alveg niður já, alveg bara niður í sko 8.9. seti jafnvel sko.
Já, ég held að það sé nörgulega bara ágætt mál fyrir þá sjálfa. Ég held að það er, ef að þeim eru spáð eitthvað ofar, ég meina það er kannski, þó þessi spá sé alltaf eitthvað svona eitthvað til gamans og eitthvað svoleiðis sko, en það setur alltaf einhverja pressu á hópinn sérstaklega sko utanfrá. Þannig að það er kannski, ég held að þeir séu örgulega bara feignir í að vera settir þarna, þannig að það er kannski svona einhver minni pressa og þægilegt sko, en þetta sjálf, ég held að þetta séu bara örgulega, ég er ekki sá eini sem að hef þetta á tilfinningunni, að þeir eru ekki bara að leika þetta eftir.
Nei, nákvæmlega. Fyrir ofan þá eru Valsmenn, þannig í 7. sæti, það er svona svolítið á pari við aðra spára, þeir verðið þarna rétt fyrir neðan miðuna, meina, þú náttúrulega þjálfur er sjálfur og Gulli Jóns gerði frábæra hluti, hann tók náttúrulega við frábæri búi hjá Selfossi og fekk það svona vissuleiti aðeins upp í hendurnar en gerði þau þetta frábæra hluti að vera ekki tekið á honum en nú er hann komin í náttúrulega ótrúlegan pakka þegar að byggja upp bara nánast nýtt lið á Hlíðarenda.
Já, ég meina það er hérna álita mál, hvort er hérna betra að fara bara beinustulega í djúpulaugina eða byrja einhver staðar á botninum og fá tækifæri til þess að gera mistök og annað sem þjálfari.
Mm.
Þannig að hérna, Gulla gekk náttúrulega rosalega vel í fyrra og Gulli var frábær fótboltamaður og Gulli er mjög klár náungi og ég efast ekkert það að hann sé hérna, góðu þjálfari og verði góðu þjálfari. Það bara spurning sko, hvað hann fái. Að gera mikið af mistökum og hvort að þetta sé vettvangur fyrir hann til þess að læra almennlega sem þjálfari. Og hérna, maður kannski sé ekki hérna, að tala sem einhver úrvalsdeildar þjálfari eða eitthvað svoleiðis en ég sjálfur hef allan að fengið tækifæri til þess að gera mín mistök og læra hann á sjálfa mig sko, á síðustu sex árum sko.
Mm-hmm.
Þannig ég geti rétt ímyndið mér að það hafi verið erfitt fyrir hann og eins og Guðma Ben að fara beinustu leið í þetta og kunna kannski ekkert mikið inn á sjálfa sig eða hópinn eða svona þessi obvious hérna, hluti.
Já, góð punktur.
Heldur að valsliði verði bara þarna siglandu lygnan sjó eða gerir jafnvel aðtöfum?
Já, það er náttúrulega búið að vera ágæti stígandi hjá þeim í vetur og spáin hún litast náttúrulega svakalega því hvað liðin er að gera í lengjubikarnum. Ég meina, ef að Valur hefði verið í ruglinu allan tíman í lengjubikarnum, þá verður þeir eitthvað neðan að þetta. Þannig að hérna, ég held að þetta litast rosalega því hvað menn voru að sjá og hvað menn voru að geta núna í vor, sjálfsögum. Með þetta menna þannig, ekkit endilega út frá leikmannahópi eða hvað er af í höndunum og svo framvegis sko. Þannig að það kemur ekkit óvart að þeir séu þarna.
Síðan er þessi topp fjögur sæti, það er allir með sömu lið bara og alltaf saman á toppnum. Við byrjum í fjórðarsætinu, það sem eru Blikarnir með 47 stig hjá okkur. Mér margir vilja meina að þeir vilja fara ofar en þeir eru svona, eru með mikla breidd í ár og miklu meirinn í fyrra en þeir eru svona svolítið að þurfa að fara að nota hana strax í byrju móts. Rafn Andri því miður meiddist þarna, Jökullir í banni í fyrsta leik, Elva Frey frá meiddur út af daginn, maður veit ekki alveg með hann, þannig að svona, það reynir svolítið strax á breiddina, þeir fyrir svona að fá ekki alveg svona að njóta hennar.
Já, alltaf svakalega vont fyrir að missa Rafn þarna útur, hann er alveg hérna, frábær leikmaður og frá því að maður hérna, sá hann fyrst, þegar hérna, hann var 15-16 ára í Þrótti, þá vissi maður alveg að þarna væri þvílíku leikmaður á ferðinni og hann er náttúrulega búinn að sýna það og sanna núna síðustu árin og það að missa hann út úr þessu og ég veit að Óli batt mikla vonir við hann og var hérna mjög ánægð með að vera með hennan leikmann hjá sér núna, þannig að það er gríðalegt áfall fyrir að missa hann út. En hérna, já, sjálfsög, reynir á breytinni það, en Óli er mjög hérna klókur og skipulagur þjálfari og ég varst ekkert það að þarna detti komið einhverju leikmenn í staðinn og reynir að halda einhverjum dampi.
En þarna Arna Grétarsson, hann er náttúrulega líka horfunabraut og þar fer stór biti.
Þú varst að þetta tala svona eins og Kristján Finnbogason og þú er líka með Venna, þetta eru svona leiðtogar og sem smit út frá sér. Arna Grétarsson fer svona nokkuð svona snögglega, búin að vera með þeim svolítið mikið í vetur og hefur svona haldið vandalega svona pappalutverkinu eins og svona allt í einu fer hann. Heldur þetta svona hafa ykkur áhrif að menn þurfa svona svolítið að leita sér að nýjum svona leiðtoga?
Það hlýtur einhver að vera þarna bara innan borðs hjá þeim. Ég meina það er oft þannig að þegar það eru hérna, þessir eldri og góðu leikmenn að spila og hérna, sjálfsögur er alltaf gott að hafa þá en það má náttúrulega ekki alltaf treyst á þá. Bara leið og þeir fara, ég meina þá vonandi losnar einhver aðra og það er oft þannig bara að menn halda aftur af sér. Meðan að hérna, það er einhver svona kóngurinn á vellinum.
Mm.
Þá eru hinir smekið við að gera eitthvað. Ég meina, kannski ekki þannig í úrvalsdeild, en óhjákvæmilega er það þannig þegar það eru einhverjir gaurar sem eru 22, 34 ára svona á við það að detta í þetta hlutverk. Og hérna, og bara, ég hef fulla trú á því að það verði einhver annar þarna sem að taki við á honum sem einhver svona leiðtogi innan hópsins, hvort sem að hann detti eitthvað pappalutverk eða eitthvað, ég veit það ekki, en allavega hann innanvallar.
Ef þeir halda allir sínum mannskap heilum og spila svona bara, hvað var að segja, eftir getu, eru þeir alveg, serðu þá sem alvöru tætil svona contenders?
Já, það finn áttúrulega líka bara eftir í hvað, hérna, hvort að, sko, ef að káringarnir hyggst eitthvað og hérna FH geta líka sjálfsög ef þetta verður eitthvað neginn þannig að menn sé reyta stíg hvort þau öðru þarna efst uppi þá held ég að blíkarnir verður klálega þarna uppi með þessum þremur liðum og síðan örugglega einhver jafnvel framarænni líka inn í þessum pakka
Góðvinniðin Viljum Þór Þórsson fyrir þjálfariðin Keflavík spáði hérna þriðja sæti ég meina þeir náttúrulega bara með glæðislegt lið margir bara fyrir atvinnumenn nýkonir heim og náttúrulega eitt sigursælsti þjálfari landsins og náttúrulega þessi klisja sem hann gerir alltaf vel á fyrsta ári ég meina þetta ekki kóktel bara að ég bara að Íslandsmeistara titil þess vegna
fyrsta ás Viljum, hann lítur að vinna titil það alveg pottið Það hefna, hún
ekki
eitthvað
njárvíkur
móti í vettur,
eitthvað, jó. Reykjanes móti.
Já, það komið fyrst á Viljum með titil. Nei, hann er alveg eins og hérna, það svona, eru ákveðni þjálfara sem eru að mér finnst skrefi á undan, kannski tveimur skrefum á undan öðrum í þeirri deild og Viljum er einn af þeim og hérna, og er alveg fríkalega vel skipulagður og er með alltara pælingar en margir aðrir. Og keflíkingarnir eiga bara eftir að njóta góðs því að hann kemur þarna inn með ákveðnar skoðanir ekki bara á fótbolta heldur bara hvernig umgjörðin eiga að vera og hvernig andrúmsloftið og allt sem að tengist því að liði sé með fókus og sé hérna einbytta sér að því að gera vel fyrir sjó og félagið þannig að ég og ef hann er hérna nær hérna halda öllum mannskapnum góðum og heilum og þannig að þá alveg pottitt að þeir verða þarna aðalega, ég meina þeir verða klálega þarna í þessum topp fjórum þá er alveg pottitt já, og fyrst ári þá Viljum alveg pottur ólega sko hann er með öllum og sama á hverju dynur hjá þeim þá hérna er hann með þeim þetta eru þeir og lenskan er þess að þá á fyrst árinu náttúrulega er að við vinnum og við töpum En ekki við vinnum og þið töpuð það verður pottitt með þeim á þessu tímabili okay. Það alveg klart með
Það verður komin í efstu tvö sætin og það bara eftir bókinni það allir að spá titlinum í Vesturbæinn eftir 7 ára hlé og FH-ingarnir eru þar settir í annað sæti náttúrulega káringarnir eins og allir vita búin að fá til sem frábara leikmenn eru náttúrulega með ómannlega sveit manna með því líka breytt FH-ingarnir kannski meiri meðslavandræðum hvað er þetta ekki minna, myndir þú setja káar í efstæti ef þú var að spá í dag
já ég miðað við hérna framgönguna í vor og bara mannskapurinn ég myndi setja það varni í efstæti alveg pottjætt en síðan alltaf bara spurning Þannig að það bara er alltaf sama þarna, það er spurning bara hvernig þá loga gengur að halda þessum hóp glöðum ánægðum því að þannig að með, ef að allir eru heilir hjá honum þá verður hann í bölvum vandræðum held ég með að halda allum góðum því að ég sé ekki alveg að hérna, ef hann fara að spila með 4-5 sentera í hverju minnasta leik sko.
Sem er ekki alveg í spilunum kannski.
Eða fá ég að vera 13-14 inn á. Ég veit það ekki, ég sé það kannski ekki alveg gerast að menn eins og Bjöggi eða Guðjón Baldvins eða Kjartan Henry verði bara takki Óla Gunnar Solskjær át og verði bara, þú veist, feskir með blandi póka á bekknum í sumar, sko.
Og brosa vel.
Já, ég sé það ekki alveg gerast, það bara spurning hvort að það hérna, smiti eitthvað út eða hvort að það verði eitthvað bölva vesinn annað, þannig að það er kannski bara... Það verður ekki þannig að það verða bara að vera tveir meittir alltaf í hverju viku.
Það eru vonastu þess bara.
Nei, við erum bara 16 akkurat núna, bara 18 og skýslu.
En FH-ingarnir, er þetta ekki ágætt svo að sumuleiti fyrir þá að koma pressin alveg úr KR meðan að þeir eru svona, eru náttúrulega í meiðslavandræðum og eru búin að, ég meina svo, þeir unnu meiðstar á meiðstarlan daginn, ég meina án ykkur að sko sex byrjunlismanna.
Jú, ég svo sem held að skipta einhver máli ekkit fyrir þá, ég meina það lítur að verður alltaf einhver krafa alveg svo er í Vesturbænum að hérna náttúrulega liði sem kann að vinna Íslandamóti síðust ár það er náttúrulega er alltaf einhver krafa um að hérna og pressa, hvort sem að menn segja það í svo mörgum orðum eða ekki en það verður alltaf einhver pressa hjá þeim að vinna þetta mót og þeir eru náttúrulega klárlega að taka þátt í þess að vinna hvort þær gera það veit ég ekki en FA náttúrulega ég held að það verði þannig að þegar að hérna menn regna síður með þeim þá komi þeir miklu, miklu sterkar inn og verða miklu hættulegri fyrir viki Heimir er mjög klár og klókur og hérna vinnur vel með mannskapinn og hérna og nær oftast nær góðu sambandi við á alla þannig að menn eru alltaf tilbúinu til þess að klára það sem það þarf að gera og ég held að þeir séu meira eitthvað svona hvað við segja, svona task oriented lið heldur annað, það bara eru maður sem kemur að klára verkefni fyrir sem það þarf að gera og þeir eru svona bara eins og einhvers konar vél bara það allir hérna búnir að vinna þetta mót oftar en einu sinni og vita hvað það þarf til þess að vinna það og þar líkur stundum munurinn bara í málunni
Það nefnilega vill oft vera þannig En Káir verður Íslandsmeistar allana með við spármanna en það náttúrulega skipta engu máli Þegar átt í móti komið Ási, bara takk hérlega fyrir þitt einleg aftur velkomin til leiks við verðum í bandi allt sumar Þetta að byrja, heyrðu Ási
Heyrðu, ok,
bye bye
Eins og við margoft komið inn á að þessum fyrsta hálftíma þáttarins þá Pepsi-deildin að fara að rúla af stað á mánudaginn opnunarleikurinn viðureign Vals og FH og Já, dómarinn sem að dæmir þann leik er Kristinn Jakobsson og Kristinn hann ætti að vera á línunni, sæll og blessaður.
Sæll og blessaður.
Já, fótboltasumarið að skella í gang og að lítur að vera tillökun í þér eins og öðrum.
Já, við erum alveg reddi í þennan pakka og hérna mikið tillökun og búin að bíða lengi eftir.
Mm-hmm. Hvernig svona, ef þú ferða eins yfir, það alltaf kynntar einhver áherslu punktar sem að dómarar ákvað að taka svona sérstaklega fyrir á hverju sumri. Hver svona áherslu punktar þessa sumars?
Það eru raun og veru ekkert langt frá því sem undan hefur verið. Það svona, dómaranefndin leggur áherslu á að við tökum bara á þessum harkalegu brotum og grófum leik og hérna, og peysutogi og hinn og þessi kringum þessi brot, það svona verið að fókusa líka eins á boðvangin, menn svona komið til með að haga sér eins og sóma drengir eins og þeir eiga að gera og hafa margi hverju gert. En hérna, svona heilt yfir þetta, ég sjálfur sér ekki mikla breytingar, en áherslurnar eru bara á þessi sömu atriði sem að hafa verið undanfarin ár og það bara svona verið að skerpa á þeim, sem að veitir ekki það.
Þarna, með það sem eru séð í sjónvarpi, þá eru þið allavega þarna, eru búin að vera að æfa ansi stíft í vetur, engin álagsmeiðsli að koma í ljós?
Jú, sjálfsagt eru, hérna, það alltaf einhver forföll í hverjum hóp og hérna, og það er bara vandamál sem að dómarnefnd KSÍ verður að takast á við, en það er rétt, við erum búin að vera að æfa gríðarlega vel undir leiðsögn mjög færra þjálfara sem að, hérna, sem að sama skipa hóp góðra manna úr HR, Háskóla Reykjavíkur, og hérna, þeir hafa verið með okkur á æfingu tvisvar vik og síðan höfum við þess á milli hlaupið æfingar eftir þeirra prógrami. Og síðan náttúrulega hefur hjálpað til allir þessi fjöldi leikja sem að búið er að vera núna í allan vetur og núna í vor. Og þannig að menn eru búin að vera nánast að á hverjum einasta degi í einhverju mæli.
Mm-hmm. Þessi A-grúpa, þessi dómarar sem að dæma í efstu deild, hvernig svona meturu styrkleika þessa hóp svona miða við undanfæran ári? Er þetta sterkast A-grúpan í langa tíma eða?
Já, þetta sterkast A-grúpan í dag.
Í dag,
já. Það getur horfað að þannig, en hérna, en klálega náttúrulega höfum mist mjög færa og góða dómara í gegnum árin, en það nú bara alltaf þannig að það kom alltaf nýju menn í þeirra stað og ég alveg samfærum það að þessi menn sem skipa A-grúpin í dag eru mjög hæfir og hérna koma til með að sýna það bara í sumar að þess verður að vera þarna uppi. Það í ár eins og kannski ekki síður undanfærin ár þá er samkeppnin alveg gríðilega mikil og hérna og það er bara af hinu góða og það klálega kemur til með að halda mennum á tánum og við erum náttúrulega sko í reiðubúnir í þetta mót með því hugafæri að ef maður getur orðað þannig að vinna hvert leik og sá sigur unni með því að standa sig vel inn á vellinum.
Nákvæmlega. En þarna, það hafði ekkert orðinna breytingar samt á A-hópnum fyrir þetta tímabil. Þetta eru bara sömu menn og kláruðu þetta í fyrra fyrir utan það að náttúrulega Garðar Örn dætt út.
Já, Garðar Örn dættur út og Eyjólfur Magnús, hann er líka hættur.
Já, hann er hættur líka.
Það kemur í raun og verið engin nýr inn nema að ungu drengur Gunnar Jarl Jónsson, hann kom inn í fyrra undir lok tímabils. Vilhjálmur Alvar, dómari frá KF, hann hérna kemur líka til með að dæma í efstild en hann er reyndar í námi ellendis og kemur ekki fyrir en ELD í júni byrjun og fer þá snemma en hann er búin að vera að dæma ellendis og er mjög fitt og klár í verkefni. Annars er þetta ekki mikla breytingar og það er kannski líka af hinu góða og þá kannski komum við til með að sjá kannski enn meiri samræmingu og það að menn séu bara sína sitt betra andlit enn eitt árið.
Mm-hmm. Svona þú varst að tala boðvangin áðan svona, og hafa heimil á mönnum þar. Hvaða þjálfara er erfiðast að glíma við?
Það er sjálfsögð. Það er svolítið ekki hægt að taka einn eða einn út þar. Það menn náttúrulega vita það og þekkja bara þeir sem eru búin að vera í þessu undanfarin ár að háttala sumra manna í boðvanginum hefur náttúrulega ekki verið þeim til sóma og það er í sjálfu sér ekkert nýtt í þessu að fyrirmæli dómaranefndar og reglugerðir og annars líkt eru mjög skýrar og hafa verið það undanfarin ár og í sjálfu sér er enga breytinga varðandi það. Það er eina að við í sjálfu sér dómararnir, við höfum ekki framfyllt þeim nógu öfluga kannski og þá þess vegna höfum við svona búið til heimatilbúið vandamál og hérna og það bara eitthvað sem að mönnum þykir vera ólíðandi og það svona vera skerpa því og vera svona áminna okkur fyrir það að hafa ekki farið eftir settu lögum og reglum og við náttúrulega komum bara til með að óska eftir því að þjálfarar og forráðamenn í öllum klúbum bara komi til með að sína kurteisi og sómalega framkomu og þá þurfum við ekki að hafa neina áhyggjur á þessu.
Þeir eru oft nú bara konur upp á lagi með þetta þeir sjá að það verði ekkert gert í þessu það eru oft jafnvel hlaupandi alveg svona út á bara grasinu sjálfu eins og Kópavogsvelli það sem nú hlaupabraut og svona.
Já, það er nú kannski þessum sem er verið áréttað við okkur að við náttúrulega höfum viðurlög til þess að stöðva svona laga með okkar hérna verkfærum og það er náttúrulega bara okkar að framfylgja því að sko það er okkur er orðið ljóst að ef að við gerum ekki eitthvað í málunum að þá hérna kemur dómarinn KSÍ bara til með að refsa okkur dómarunum fyrir að fara ekki eftir fyrirmælum og það er náttúrulega eitthvað það sem að við viljum ekki að við verðum refsaði fyrir eitthvað sem að við eigum ekki skilið en það er náttúrulega bara í okkar höndum að framfylgja þessu en ég á ekki neinum vafa það að samstarf okkar dómara, forráðamanna, þjálfara og leikmanna komu til með að vera eitthvað stórt mál í þessu. Það er aðalega bara að menn hafi fullan skilning á því að hvað má og hvað má ekki.
Hvað með hérna síðasti maður í gegni að það semst að ræna upplöðu marktækifæri ef mér skilist rétt að voru eitthvað að samræmundum daginn með einhverjum vídjóum úr lengjubikarnum og þannig sem eru bara alltaf besta mál. Er þið búin að komast að niðurstöðu saman? Þið dómararnir, hvernig ætla að taka því og hvað upplagt marktækifæri og hvað ekki?
Já, við vorum bara sammála því að dæma allir eins og dæma rétt. Mm. En hérna þetta típiska...
En það svona oft til þú veist kannski já, maður 5 metra frá, ég meina, er hann að fara að ná boltanum og það er svolítið ekki svona, kannski túlkun atriði sem þið þurfið svolítið að fara, sem þetta getur svona komið upp mjög erfiðar aðstæður, þurfið kannski að meta hvort að næsti maður geti komist í boltan og allt það.
Já, þetta sjálfur sér sko í þessu eins og mörg öðru að þá hefur ekkit breyst og enga breytingar áherslur í annars lít. Eina máli hefur verið að það eins og þú sagðir áðan að það svona þessi samræming og mat dómara hvenær maður er komin í upplagt markfæri og það mat er mjög erfitt að samræma því að það
er náttúrulega
ekkert eitt atvik eins og hitt en það er náttúrulega þetta típiska að hérna menn svona lesi leikinn og læri það hvað gerist næst og það er það sem að menn náttúrulega þurfa bara að þjálfa sig með því að horfa á fótbolta og náttúrulega dæma sem allra mest að þeir náttúrulega öðlast bara reynslu á því að hérna lesa leikinn og þetta náttúrulega snýst það rétt eins og bara með leik með þjálfara og aðra að hérna því betur sem þú lest leikinn að þá átt í raun og vera eiga öðvöldara með að framkvæma það sem að þarf að gera.
Hvað með kjaftbrúk og svona, hvað þarf til þess að fá beint rautt á Íslandi? Er það kallaði svindlara eins og í Bretlandi?
Nei, ég sko, það er náttúrulega þegar mennur náttúrulega komnir yfir þessi eðlilegu mörk sem að er í öllum íþróttum að mennur farnir að rengja munum óheiðarleika og í raun og vera með svona særandi eða óviðandi orðbröða þá náttúrulega kom menn til með að fá refsingu fyrir það en í sjálfu sér eru við ekki að fara að taka neina ástríðu eða hérna neitt svona eðlilegt skap út úr fótboltanum eða fílingu eða tilfinningar. Sko, fótboltin ennur bara þannig að þetta er mikil tilfinninga íþrótt og okkur náttúrulega uppalagt að virða þá leikmenn sem að þjálfar og forðamenn sem að er að sína sínar innstu tilfinningar en þeir náttúrulega verða bara að vita það þegar þeir eru komnir upp í efsta level í meistarokk kalla kvenna að þeir eru að vera búin að læra það hvað má segja og hvað má ekki segja og eins og allar mæður kenda okkur þegar við vorum ungir að kurteisi kostar ekki neitt þannig að við náttúrulega horfum bara það að menn sýni okkur kurteisi og virðingu og það er nú bara þannig að ef þú sýni virðingu þá öðlast við virðingu.
Ef einhvern hérna, þú veist, Valur Fannar Gíslason tekur tveggjafóta tæklingu eða svona, þú veist, bara svona gróa tæklingu og þú veist, finnst það að fara í boltan og þú gefur hann gult og hann, þú veist, öskrar á móti að hérna hann hefði fengið jólakjöti hjá þér og það hef verið vont. Er það nóg? Er það nóg til að fara veitt?
Nei,
hann er alveg brjálað, þú veist, hunaskjáði í handbolta.
hann hefur bara verið óeðfinninn bita en mér ekki náttúrulega mjög óeðalegt að hann komi til mig að segja þetta því að ég hef aldrei framleitt vont jólakjöt.
Nei, ég veit að við vitum það sjálfur sko. Það er alltaf ekki geð sko.
Nei, nei, ég, eins og ég segja náttur að, hérna, að aðalmáli er að, að, að bara að menn sýni bara stilling og kurteisi og, og svona aðeins sko bíti tungun á þeir er bara með með það þið voru á, á, á kínversku fyrir okkur og hérna, og hérna og það nú bara eins og þú kannski varst að vitni hvað má segja að það nú að nótt þannig að, að mönnum finnst erlendi leikmenn fá að segja sko grófari orð heldur en íslenskir en, en það náttúrulega bara menning hvers lands og, og annars líf sem fylgir því að, að hérna að þegar hérna þegar margi breski leikmenn segja nota F-orðið þá það svona kannski frekar eins og að, að íslenski leikmenn eru að nota eitthvað skonar sveigjartanorð sem eru öðli í íslensku málfari.
Nákvæmlega. Þú maður reikur nú eitthvað út af þeim segir sveigjartan, það er náttúrulega ekki töff.
Æ, ég segi þú veit,
ég skil gott að fara.
Ég er kurteis maður að eðlisfari og hérna, og ég hérna nota yfirleitt ekki svona nein ljót orð nema ég sé bara einn inn í inn í lokuðu herbergi.
Nákvæmlega. Já, þú ert að fara að dæma þennan opnunarleik á mánudaginn, getið Valur FA og hvernig er svona loka undirbúningu þeim fyrir, fyrir þann leik? Náttúrulega tveir dagar í það?
Já, hann náttúrulega bara eins góður eins og hægt að hafa. Ég að fara að dæma hérna stórleik núna í Vísabika Karla nýr á Víkingsvelli.
Já, við þið hverju að fara að kepa það?
Það hérna stórleikur KB Berserkir, er ekki Big Derby hjá ykkur
það? Jú, bara að segja það.
Hérna, og mér skilst að slagsmálni séu utavallar að heldur frekar en innavallar.
Jú,
þegar þið eru mættir á staðinn. Nei, hérna,
þetta verður fróðleg.
Já, annars er undirbúningur náttúrulega bara mjög hefðbundið mætti. Við náttúrulega eru bara fulli til ykkur að mæta í fyrsta opnuna leik og hérna undirbúningurinn hefur verið bara óafinnanlegur og það er bara þessi hefðbundi undirbúningur sem við þurfum að fara í gegnum til þess að nálgast árangur og við bara reynum að halda honum.
Okkarlega. Herðu, það er bara kluga, réttur að klukkutími leikja þar, þú ert að fara að hitta upp á svona, stór leikur.
Já, ég er með miðstöðun í botni hérna í bílnum, þannig að ég er að vera volgur.
Herðu, Kitti, takk hérlega fyrir þetta, hefur bara gott sumar og við heyrumst eflaust aftur.
Takk
hérlega, Tókar. Bæ, bæ. Sjöfumlega, bæ, bæ.
Við ætlum hérna eftir augnablik að fara að gefa á gestalista á þennan leik á mánudaginn, leik Vals og FH í Pepsi-deildinni, þannig að þið skuluð endilega bara vera viðbúin við Símann.
Ef það skiptir ykkur máli, þá heyrurðu það á Fótboltann.
Crowded room where people go to drink away their gloom. He sat me down and so began the story of a charmless man.
Þú ert að hlusta á fótbolta.net. Síminn er opinn 517 og 977.
Síminn er svo sannarlega opinn. Við erum að fara að gefa á gestalista á opnunar leik Pepsi deildarinnar sem er á mánudagskvöld klukkan 19.15. Það stórleikur á Vótafónvellinum á Hlíðarenda. Valur að fara að leika gegn FH. Íslandsmeisturinnum sjálfum og þetta ekki flókið. Við ætlum ekkert að vera að flækja hlutina. Exi, góðan dag.
Já, góðan dag.
Þú ert til í að skella þér á vellina á mánudaginn.
Já.
Heldur betur. Hvar ert þú í íslenska boltanum?
Heyrðu, ég bara verið að halda með Val núna. Ja, ja, ja. Lítið brúnum var að fara í Val, þannig
að... Jæja, hvað er í mestaraflokkið þá?
Já.
Já, hver það?
Stefán Eggertsson.
Já, já. Stefán Eggertsson, hákaðingur.
Já, já. Valsari núna.
Já, Valsari núna. með valsblóð í æðum. Heyrðu þarna, hvað er með fullt nafn og fyrstu sex í kennitru?
Það Anton Ingi Eggertsson.
Mhm. Og fyrstu sex?
23.04.81.
Herðu, þú getur farið og tekið pabbi ykkar með ykkur.
Yes, ég gerir það.
Þú getur að það tekið eitt með þér, þetta bara verður í vandalið með þessalni. Gæstalisti fyrir tvo.
Ok, frábært.
Takk fyrir, hringja.
Takk.
Bæ, bæ. Vorum að Stefán standi sér vel í bakverðinum. Heldur betur, heldur betur. Nú vil ég að eldri bróðir Matta vil, hringi. Það hann okkur ísa fyrir þið. Hexi, góðan dag.
Já, góðan daginn.
Góðan daginn, hvað heitir maður
Gunnlaugsson.
Ert þú skildur einhverjum í öðru hvoru liðinu?
Ekki svona blóðskildur.
Nei, en einhvern veginn skildur?
Já, bara sem F-þæðingur.
Ég segi það, ég segi
algjörlega,
það.
Algjörlega.
Segir það, herri, fyrstu sags kennitölu?
09.11.75.
Herri, þú getur tekið einhvern með þér á völlin á mánudaginn.
Hvað segir ég með
það? Það er bara í meðasölinu, verður þá að gestalista, VIP bara.
Ég
hefði, Robert. Takk, hringja, bye-bye.
Lúðum samt engum veitingum í hálfleik.
Nei, það bara skjastast því, wow. Hvað þú tóknu, lækja? Já, góðan daginn.
Já, góðan daginn.
Góðan daginn, hvað segir þú? Langar það völdin?
Yes, yes.
Ertu að fá einhver af Valþórið?
Að fá einhver.
Þú ert að fá einhver, þeir eru mjög duglega við að hringja.
Já. Exi næst í Hafnarfirði.
Já, mikið lustun í Hafnarfirði og Grái. Það er einmitt 100% lustun í Grái, vissur
það? Já,
hafa vita og
Gunnlaugur Hlöðursson.
Bróður Sigga Hlöðu?
Nei.
Ok. Það máttu reyna. Herðu, hver fyrstu sex kendur í þær?
05-05-81.
Herðu, þú verður á gestalista plus 1 á Valur FH.
Takk fyrir það.
Lítum á allt, takk fyrir ringja.
Já, það held ég nú. 517-0977 er síminn að þið viljið skella ykkur á gestalista á opnunarleik Pepsi deildarinnar sem framfer á mánudagskvöld, en hann verður 19.15. Svo eru leikir á þriðjudaginn, það Breiðablik Keflavík, Kópavog Stjús, KR Haukar á KR vellinum, Selfoss Fylkir á Selfossi, gervigrasinu þar, á Stjörnuvelli, Stjarnan Grindavík, einnig á gervigrasi og svo það klukkan 20, þá það viðregn Fram og IBVaf. En við erum eftir að gefa hvað, tveimur ekki?
Tveimur,
áttum að frá.
Lækki út úr núna takk.
Já, góðan daginn.
Já, góðan daginn. Langar þið á vellin?
Já, heldur betur.
Ertu F-fangar af Valsari?
F-fangar af sjálfsögðu.
Þetta allt svona, Elvar, ég að segja það. Þetta bara F-fangar.
Já, já.
Herri, hvað heitirðu?
Ég heiti Nína.
Nína?
Nína, já.
Nína, hvað stóttir?
Kristjáns.
Nína, Kristjáns, og fyrstu sex kendilu?
07.11.80.
Herri, þú getur tekið eitt með þér á hérna, opnaleikin, verður á gestalista þar.
Brilljant.
Minnsta máli, takk hvernig, já.
Takk.
Eru það komið að uppáhaldsleik okkar beggja?
Já, það er...
Númeraleikurinn.
Það er númeraleikurinn.
Það eru tvö númerið þar sem þú fer að velja á milli. 8, 4, 5 byrjar annað númerið. Já. Hitt á 6, 6, 1. Það er erfitt val.
Það er svolítið það.
Já.
Hvað er 6, 6, 1? Það er Nova, ekki lýsa. Það er 7.
Veldu kannski áður en að rennur út hjá.
Ég tek 6, 6, 1.
Axi, góðan dag.
Axi, góðan dag.
Daginn. Já,
það
var ég
fyrir. Ertu að fá einhver af Valsari?
Að fá einhver.
Já, ertu bróður einhvers í FH?
Ekki svo ég veitir neði.
Svo veitir, kíkja kannski á Íslendingabók og athugar þetta.
Já, kíkja áttir.
Hvað er nafnið þitt?
Einar Már Sigurðsson.
Einar Már Sigurðsson og fyrstu að skemmtilegu?
13 12 89.
Herru, þú er að gestalista á Valur FM, getur tekið einn með þér.
Snillt.
Herru, takk fyrir ja.
Hvað næ ég meðan?
Herru, bara á, í meðasölunni.
Snillt, takk.
Ekki mál.
Takk fyrir.
Nei. Herru, þá erum við bara því miður búnir. Við, hérna, þokkur náttúrulega valsmönnum kjærlega fyrir þetta. Þetta er eins og í fyrra voru, þú veist, fengum við að henda á gestalista allar helgjarmæður og hann að við erum að geta að pína þessa menni að gefa okkur meir en 10 miða. Ég held að það sé nú líka alveg skýt nú.
Skýt nú, ég sammála því. Er það vísabikarinn er farin af stað? Bikarkeppnin, við erum að tala um að það er búið upp á fyrstu umferð. Forkeppnin er farin af stað, það eru tveir leikir búnir. Víkingur Ólafsvík, sem leikur í annar deildinni fjallu úr fyrstu deild seinasta sumar. Þeir eru komnir áfram, víkingar, unnu létti. Varalið íjæringa á íjærvelli 4-2 á fimmtudagskvöldið. Ég sá nú eitthvað af þeim leik og þar var mikil spenna. Víkingur Ólafsvík komst í 3-0, léttir mingaða munni 3-2 og svo var búið upp á það að það hefði, að það var hérna að víkingar björguð á marklínu áður en náðu síðan að innsigla sigur sinn úrslitinn 4-2 fyrir víking. Nú svo eru kjalnesingar komnir áfram, þeir eru nokkuð núpverja í stórleik á gervigrasvellinum í Laugardal. Þeir eru tvö svona utandeildarlið sem fá að nota nöfn þessara félaga til að keppa í vísabikarnum. Og svo eru fjölmargi leiki sem eru á dagskrá helgina í dag og á morgun. Og þið getið kíkt inn á ksi.is ef þið viljið skoða þetta. En Heimir Guðjónsson, þjálfari Íslandsmeistara FH, hann mættur í hús og við ætlum að ræða við hann hérna eftir augnablik. Ef þið eru með eitthvað spurningar á heimi, þá verður síminn opinn og einnig er að senda okkur tölvupóst útvarp@fótbolti.net. Þar sem að geta staðan í leik Blackpool og Nottingham Forest í umspili Coca-Cola deildarinnar er 1-1, 53 mínútur liðnar af þeim leik.
Helgarfríið byrjar með Kaffi Morgan.
Þú getur unni lokaverkefnið á mettíma eða þú getur beðið frest og farið í fallífastökk. Það þitt mál hvað þú gerir. Magic veitir þér orkuna.
American Style. Máltíð mánaðarins er barbecueborgari, franskar og gos á aðeins 995 krónur. American
Style. Ef eira á þér farið að sjóð hitna, skaltu bara svissa símtólinu yfir á hitt. Gamli góði heimasíminn. Það er síminn.
Opið til 18 í dag. Sjáumst. Smáralind.
Úrslitin ráðast í enska boltanum á sunnudag. Hverjir verða grindir meistarar? Manchester United, Stoke og Chelsea, Wigan. Fylgstu með æsispennandi lokaumferð í beinni á Sport 2. Fáðu þér áskrift í síma 512-5100 eða á stöð2sport.is.
Það eru 10.11, Vodafone, Vörður og Iceland Express sem færa þér enska boltan.
Exið 977 og þú heyrið það fyrst hér.
There ain't no grave can hold my body down. There ain't no grave can hold my body down. When I hear that trumpet sound, I'm gonna rise right out of the ground. Ain't no grave can hold my body down. Well, look way down the river, and what do you think I see? I see a band of angels, and they're coming after me. Ain't no grave can hold my body down. There ain't no grave can hold my body down. Well, look down yonder, Gabriel. Put your feet on the land and sea. But Gabriel, don't you blow your trumpet till you hear from me. There ain't no grave can hold my body down. Ain't no grave can hold my body down. meet me, Jesus, meet me. Meet me in the middle of the air. And if these wings don't fail me, I will meet you anywhere. Ain't no grave can hold my body down. There ain't no grave can hold my body down. Well, meet me, mother and father. Meet me down the river road. And mama, you know that I'll be there when I check in, my Lord. Ain't no grave can hold my body down. There ain't no grave can hold my body down. There ain't no grave can hold my body down.
Ef það skiptir einhverju máli, þá heyrirðu það á fótbolta.net.
Gestur þáttarins hann kominn í hús, Heimir Guðjónsson, þjálfari Íslandsmeistara FH. Velkominn, Heimir.
Takk að kæla fyrir.
Herru, þú ert hér af sömu ástæðu, þú varst hér á sama tími fyrra. Það þú Íslandsmeistari.
Já, takk fyrir það. Heiður að vera í þessum þætti.
Ég veit að heiður að fá þig. Herðu, það nú bara þannig að Logi Ólafsson verður við þér eftir slétt ár ef að marka má spormanna.
Já, já. Já, það við skulum vona að það gerist nú ekki, en hérna, alltaf gaman að koma að hérna. Þá kannski kemur maður ekkert aftur, eða maður fari ekkert bóð. Þannig að, nei, það ekkert óðurlegt við það að hérna, að KR sé spá titli enda með feiki sterkt lið og vel mannað og góðan þjálfara og hérna öll umgjörð frábær hjá KR þannig að það ekkert óvælt í það.
Nei. Þetta ekki svona frekar bara þægilegt staða fyrir þig og þægilegt vinnuumhverfi að það sé svona minni pressa á ykkur heldur en undanfarinnar?
Ég veit það ekki, ég spái nú voða lítið í það. Það og hefur alltaf verið hjá FH eftir að velgengin hófst þegar FH vann sinn fyrsta titil 2004 að þá hefur alltaf verið gerð krafa á það að FH sé að berjast þessi toppsæti og það hefur ekkert breyst í hérna í vor og í undanfara þessa móts
mm-hmm. Þið voruð á hérna, eru núna lokasprettinu búin að styrki ykkur með tveimur leikmönnum Bjarka Gunnlaugssyni og svo þessum Dana þarna miðjumann Það geturðu sagt mér til dæmis, við vitum nú allt um Bjarka Gunnlaugsson, en þú getur frætt svona hlustendur aðeins hvernig leikmaður þetta þessi Dani sem þú var að fá hann á miðuna.
Já, það nú reyndar ekki frá gengið, staðanett þannig í þessu máli að hérna, hann á samning við EF Stavanger í hérna í Noregi og þá eftir að semja við sem sagt liðið og hann verður ekki með okkur á hérna mánudaginn. En þetta svona, auðvitað vonum við það að hann komi, við viljum fá hann og hann vill koma til okkar og hérna, ef að samninga nást þá kemur hann vonandi í næstu viku og hérna, þetta svona miðjumaður og svona, getum orðað svona solid miðjumaður, fína sendingar og hérna, kann að spila þessa stöðu.
Er það þau gæði sem að dugar til að fara í byrjunliði í FH?
Já, það kemur í ljós, þetta tekur alltaf einhver tíma fyrir leikmenn að hérna aðlagast en það sem við höfum séð í þessari viku, það hefur lofað góðu varðandi byrjunarlið, þá kemst enginn í byrjunarlið F og nema að hafa vel fyrir hlutunum.
Það er ekkert öðruvísi. En þarna þið fáið Bjarka, Gunnlaugssetning, þetta kemur svona, já, ansi mikið óvart, spilar eitthvað inn í þarna, hvað ykkur hefur svona gengið illa að fá leikmenn í Kaplakrækinn?
Nei, alls ekki. Bjarki var hjá okkur 2007 og 2008, fyrsta ári síðan með liðið og Bjarki hefur ákveðna eiginleika í fótbolta sem að ég tel að muni nýtast þessu FH liði og eins og ég sagt að staðan og honum svo að hann æfi með okkur, byrjaði núna að æfa á mánudaginn og hann æfi með okkur 3 til 4 vikur og það sem við stjórnum svona álæginu og svo Eftir þann tíma, ef allt gengur vel, þá hann tilbúin í slaginn og og Bjarki náttúrulega bara hugsaður sem viðbót við þetta sterka lið sem er í FH. Við vitum það alveg og að eins og með FH að það eru 22 leikir í deild, það er bikar, það er Evrópukeppni og þannig að þetta getur farið allt upp í 30 leiki þannig að það veitir ekkert að hafa sterkan leikmannahóp.
En talandi um þess að leikmannakaupið sem að gengið náttúrulega miður vel því miður en hvernig það samt eins og við tölmóðum sem fyrra með Baldur Sig þegar hann var hann að velja á milli og valdu endurinn KR nú svona ýmisir leikmenn sem hafa neita FH í ár ég meina, fimm Íslandsmeistaratitlar á 6 árum bikar gengið vel í Evrópukeppni og svona 10. áratug eða þessi fyrsta áratug verið bara svona svolítið eign FH mm-hmm. en samt einhvern veginn vill enginn fara í FH vill enginn skástrík Þórríki skástrík hvað ég meina, þetta er rosalega spes lítur að vera
fyrir. Já, já, og hérna, þetta getur náttúrulega spilað inn í að ég lítið að vera svona djöld leiðilegur
og þetta alltaf alltaf í sjálf
já, já, svona, já, þetta það gæti spilað inn í, sko Nei, ég, þetta er náttúrulega mjög erfið spurning og ég sjálfur sér kemst ekki inn í hausinn á leikmönnum, en það er rétt að við höfum lengt í því að hérna að vilja fá leikmenn og þeir hafa ekki vilja koma frekar farið í önnur lið og en við á móti kemur að auðvitað fengum við góða leikmenn í hérna vetur Gunnleifsson og Gunnar Már og svo fengum við Jón Ragnar frá Þrótti þannig að það nú einhverjir sem vilja koma.
Já. Og svo fengum við líka þarna norskan sóknamann Mótland.
Já já.
Hvernig hefur hann verið að falla inn í liðið?
Bara mjög vel, hann hefur verið að bæta sig með hverju viku og svona hefur mér fundist vera svona sterkari og sterkari með hverjum leiknum og hann hefur lagt mjög hart að sér bæði á æfingum og í leikjum og menn sem ætlaði að ná árangur þeir verða að gera það og þess vegna bindum við miklar vonum við hann.
Geturðu róað svona margar stuðningsmenn FH sem hafa ekki verið hrifnir hingað til að hann eigi alveg mikið inni, hel mikið?
Já, já, engin spurning og ef við tökum breiðabliðsleikinn að þá kannski viðurkenni ég það alveg að hann var ekki að spila neitt frábæri leiknum en hann lagði gríðilega hart að sér og var að vinna mikla og góða varnarvinnu og var að vinna skallabolta og annað sem að skipti máli, hann er náttúrulega öðruvísi leikmaður heldur en að til dæmis Atli Viðar Björnsson sem hefur verið svona center númer 1 hjá FH og það gott að vera með leikmenn sem svona vega hvern annan vel upp.
Lengjubikarinn fóruðu út í áttalúrslitum, skellu fyrir KR, var annars mótið bara fínt þínum mati með meðslavandræðin og ef þú tala líka aðeins um þau, þá hefur náttúrulega verið nánast óverileg.
Já, því miður þá hefur verið töluvert um meðsl en ef við klárum þetta með lengjubikarinn þá og hennar undirbúning, þá var undirbúningurinn gengið ágætlega. Auðvitað hefðu við vilja fara lengra í lengjubikarnum, en við töpuðum mjög sangjart á móti KR þar sem þeir voru miklu betri. Síðan höfum við spilað tvo leiki, æfingaleiku Stjörnuna og við Breiðablik og það hefur verið svona að mér hefur fundið stígandi í liðinu. Þannig að við erum auðvitað verðum klárir á mánudaginn á móti Val, meiðsladæmið, auðvitað eru alltaf náttúrulega vonbrigði þegar leikmenn eru meiddir en á móti kemur að þá er það fylgifiskur fótboltans að koma alltaf upp meiðsl en það jákvæða er það að fyrir leikinn á mánudaginn þá reikna ég með að nánast allir verði klárir í þann leik og æfingarnir þessari viku hafa gengið mjög vel þannig að við erum fullir tilhökunar.
Með þetta valslið sem við erum að fara að mæta á mánudaginn, það er orðið alveg gríðarlega breytingar á þessu liði. Gunnlaugur Jónsson að setja saman á hans bara nýtt lið. Hvernig svona meturðu styrkleika þessa valsliðs fyrir komandi sumar?
Já, Valur er, sko, ef þú lítur við leikmannahópinni á Val, þá er hann alveg feiki sterkur. Mm. Ég meina þú ert með menn sem hafa spilað landsleiki og mjög reynda leikmenn. Og Gulli náttúrulega gerði frábæri hluti með Selfoss á hérna síðustu leiktíð og auðvitað tekur það hann einhver tíma að kannski að búa til lið og svona fá leikmenn til að vinna eftir sínum hugmyndum en valslið er feiki sterkt og þú ég meina þú ég var nú bara sko leikmannahópni og val í hérna morgun og þú sér það bara það þarna feiki sterkur leikmannahópur.
Mhm. Reyndar neti því.
Þannig að það svona gæti þeir gætu kannski fengið smá svona vanmats faktor. Ég meina þú veist bara á það. Ég meina þeim vera að spá hérna fyrir neða miðju og svona fá svolítið svona þægilega inngöngun í mótið.
Já, já, kannski minni pressa en ég held nú að sé þannig með val eins og með FH og KR að það allt að gera væntingar til liðsins hvernig sem að leikmannahópurinn samansettur og hver að þjálfa hverju sinni, það allt að gera kröfur á hlíðarenda og ég held að það breytist ekkert hérna fyrir þessa leiktíð.
FH-ingar hafa verið duglegir að gefa ungum mönnum tækifæri og rúmlega það og þessi meiðsli og undirbúningstímabilið hafa alltaf gert það að verkum að ennþá yngri menn og miklu fleiri hafa verið að fá að láta ljósa skína út með þarna Rósinkrans, þarna hann búinn að fá að spila Helgi Óli Pálsson Hafþór Þrastarson
Rósinkrans,
góður Heitir það bara núna
Helgi Rósinkrans
Helgi Rósinkrans bara Rósinkrans sko, þetta var Madonna sko en, og svo miðvörður sem að ég að það hafði verið ótrúlega hrifin af Hafþór Þrastarson 1-14 en tapar ekki skallabolta og þetta er hörku playið sem með hana
Já, já, Hafþór hefur staðið sig mjög vel á hérna undirbúningstímabilinu og lagt hart að sér og verið duglegur að æfa og hann hefur fengið tækifæri í ljósi þess að hérna auðvitað hefur verið töluvert um meiðsl en til dæmis í breiðabliksleiknum þá stóð hann sig mjög vel og hann er ösku fljótur og hérna gefur hérna svona er harður í hotn að taka líka það sem er ánægilegt með Hafþór er það að Það er ekki oft sem hún færð upp unga leikmenn sem að svona vita sín takmörk og hann er veit alveg í hverju hann er góður og hverju hann er ekki góður í og það er alltaf auðveldar fyrir þjálfara að eiga við unga leikmenn sem að hérna hafa og vita þetta og hérna þess vegna meðal annars hefur hann fengið að spila mikið og Helgi Valur líka er hérna mjög efnilegur og við sjáum hann sem svona kannski arftaka Gumma Sævars.
Já, þá færa hann þær meginn.
Já, hann getur náttúrulega leist bæði hægri bakurinn og vinstri bakurinn.
Nákvæmlega. Svo náttúrulega er hann á öðru tímabili sínu náttúrulega Viktor Guðmundur Hilmarsson. Hann skorar náttúrulega sigurmarkið daginn og það er svona nokkuð spöng í honum. Og Brynjar Ben búin að spila meira og Hákon Hallfreðsson náttúrulega búin að spila náttúrulega hvern einasta leik. Búin að rána með Hákon.
Já, hann hefur verið mjög vaxandi í sínum leik og hérna spilaði, mér fannst mjög vel á móti hérna Breiðablik í meistarana og auðvitað er þetta með unga leikmenn að þeir þurfa svona að finna hennar stöðuleika að gera þessa hluti sem er að virka og sleppa hinnu en hérna, ég auðvitað er það þannig hjá FH að hérna þessi stráka sem hafa verið að koma upp og eins og þú nefnir Hákon, Viktor, Björn Daniel
Já, Björn Daniel
og hérna fleiri að þeir að fengið að hérna spila í fyrra og á undirbúningstímabilinu og þannig þeir eru reynslunni ríkari og auðvitað hérna kemur alltaf einhver tímapunkti að þessir menn þurfa að taka næsta skref og þá þurfa þeir að fá að spila
Já, nákvæmlega. En nú er þetta, þú veist, allt að byrja Keflavík, KR, Breiðablik, FH, þetta er þessi fjörulega pakki, ertu svona á þessari lesta, þetta er fjörulega sem eiga raunverulega möguleika til þín?
Jú, ég get alveg verið sammála því, en ég held að hérna bæði fram og fylgir séu með mjög sterk lið og það hefur verið litlar mannabreytingar hjá fylgi og hérna spiluðu feikilega vel í hérna á síðustu leiktíð og hérna ég spáði því að þeir verði ekki eins neðalega og menn hafa verið að spá þeim. Framarnir líka hefur verið bæting á liðinu undir stjórn Þorvalds Örlusonar og hérna mér finnst þeir við spiluðum við það í hérna deildarbikarnum reyndar í ekkert sérstöku veðri en við töpuðum fyrir þeim 1-0 og og mér finnst framliðið vera sko ef við tökum með að undirbúningstímabilinu fyrra og sama tíma þá finnst mér framliðið sterkara núna heldur en á sama tíma á síðustu leiktíð.
Þeir töpu náttúrulega ekki leik í venjulegum leiktíma, unnu sex og greitt eftir blið og fóru svo út í vítaspyrnukeppni, þannig að þeir eru ekki ennþá búin að tapa á þessu ári.
Nei, og náttúrulega framlið er gríðarlega vel skipulagt og hérna, og eru með góða leikmenn þar sem, og munurinn á framliðinu sem að mér finnst með við þetta tímabil, ef við tökum með að síðast, að framliðið er töluvert þéttara finnst mér núna heldur en að voru á hérna á síðustu leiktíð.
Svo hafa þeir náttúrulega líka verið að gefa ungumönnum tækifæri og svona fengi svolítið svona nasa þeir, þannig að þeir eru svolítið að leysa þessar, náttúrulega að missa Maxi einn og svona enn, það er náttúrulega að Guðmundur Magnússon og hérna Hörði Björgvinsson og svona leikmenn sem að Tótt er að spila það svolítið skynsamlega, þú
veist,
halda þeim vel á tánum.
Og hefur náttúrulega verið að gefa þeim mínútur í deildarbikarnum og það er bara jákvætt og hérna, eins og ég segi, bæði fram og Fylkir, ég held að þau geti alveg, ef svona þau losna við meiðsl og annað, þá held ég að þau geti alveg blanda sér í þessa baráttu, ekki spurningu.
Mm-hmm. Þetta er þarna skemmtileg byrjun hjá ykkur á þessu móti, því þarna, hvað færi tvisvar á Vodafone völlinn í fyrstu tveimur umferðunum.
Já.
Það verður nú frekar sérstök tilfinning að sjá FH og Hauka vera að berjast í efstu deild á Valsvellinum. En ég sá nú æfingaleik milli þessara tveggja liða í vetur og miðað við hann þá verður hart barist í annar umferð.
Já, það
er vægast sagt.
Það verður hörku leikur og hérna má reikna með að það verði einhverjar tæklingar og verði svona stemning á pöllunum og þetta er náttúrulega bara frábært fyrir Hafnarfjörð að hérna að þetta skuli svona þessi bæði liði skuli mætast þarna í annarum fyrir það verður væntanlega mikil stemning en annars er ég ekki farin að hugsa svo langt og mér nægir alveg að vera spáð innan valsleik á mánudaginn.
Eitt leikur fyrir einu.
Já, það er það, þeir segja það allir þessi þjálfarar, þannig að ég verið að gera það líka.
Þú er bara þá að læra, þú er bara þrið í ári.
Já, ég er náttúrulega, maður er alltaf að læra. Ef maður heldur maður geti ekki lært þá á maður að fara snúið sig einhverju öðru.
Keflavík, Emir, gæðast tala við það, ég meina það er gríðaðið með ótrúlega stert 11 manna lið.
Já, já.
Breiddin er svo sem ágætt, en þetta virkilega stert 11 manna lið og Willum, félagiðin er mættur þarna á fyrsta ári, þessi klísi, menna, eru þeir ekki mun sterkar en fólk reikna með?
Jú, ég held að hérna, Keflavíkliðið er feiki sterkt og Willum náttúrulega góður þjálfur. Ég reyndar aldrei skilið þessu umræðu um Willum að hérna, sko, þennan líftímans sem knattspyrnu þjálfur, ég meina, er það ekki bara gott að vera hjá sama liðin í 3-4 ár og ná að vinna Íslandsmeistaratitil og bikarmeistaratitil. Ég meina,
og hvað er það svo bara í góð?
Já, ég meina, einhvern tímann hef ég haldið það væri bara mjög gott. Ég veit það ekki, það kannski einhverju aðri sem að ég heyrði nú í Ásmundi vinnu mínum í morgun, hann var að tala þetta fyrsta ástæmi hans Willums, ég veit það ekki, ég held að hljóta að vera þannig í þjálfun að ef þú ert í 3-4 ár og vinnur titla hjá liðinu sem að þú ert hjá, þá hlýtur það að teljast bara góður árangur eða einhverstaðar hefur það verið þannig.
Já, algjörlega.
En Keflavík, engi spurning að hérna, þeir eru verða öflugir og hérna, líka bara ef lítur á Keflavík síðust ára, heimavöllurinn, þeir fá alltaf mikið að stigum í Keflavík og kannski 11 leiki þá kannski eru þeir að vinna 9 leiki tapa einum og gera eitt jafntefli eitthvað svoleiðis þannig að það hef kannski verið svona á útivöllum sem hefur verið meira vesen hjá Keflavík og viljum nær að laga það þá voru þeir bara er örugglega nálægt og yfir 40 stín.
Og lítur náttúrulega að vera ánægður að Kristján Guðmundsson sé farinn og þannig
að hver og ég að vera ánægður
með það? Það hætti það að vinna ykkur, þannig að það bara er ófærur að vinna Keflavík.
Já, við reyndar, sko...
Hann var alveg með því, ég var svo.
Já, hann var búinn að kortleggja mig. Við reyndar, ég viðkenni það, við náttúrulega töpuðum alltaf fyrir Keflavík, í Keflavík.
Í Keflavík,
já. Já, en ekki... Í kriganum undir minni stjórn þá höfum við unnið að einu svona gert eitt jafntefli en það er rétt í Keflavík höfum við verið í miklu vandræðum með þá. En Kristján er farinn og ekki kannski sísta Símon Samuelsson er farinn. Ég er nú meira ánægður með það. Því að hann var alltaf að spila sína bestu leiki á móti FH. Þannig að við eigum kannski einhverja veika von hann í Keflavík í sumar.
Þeir eru verið að dreyja á móti í bikarnum í...
Eða á Njarðvíkuvellinum.
Já, Njarðvíkuvellinum. Þeir eru að vona að þetta verði eitthvað setna sko. Þeir eru búin að skipta eitthvað á vellin.
Já.
Æ, hérna, botbarotan aðeins, Haukar og Selfoss, ég meina, auðvitað mátti ekki vera að senda henni niður, en það er allar að gera það?
Já, það er alveg ljóst að hérna, fyrir nýlega er alltaf erfitt að svona kannski ná að fóta sig, en við spilum við Selfoss í lengi byggarnum og við hefum spilað við Haukana. Og haukarnir, við gerum jafntefli við haukarnir og svo unnum við á 1-0 í hérna út í Portugal. Og þeir eru með betra lið en fólk er að hérna gefa þeim. Þeir eru náttúrulega með frábæra sóknarlínu og hérna reyndar meittist Garðar um daginn sem ég finnst mjög góður leikmaður og hérna þannig að það er kannski svona eitthvað að kvarnast úr hópnum og líka það með það skiptir máli að byrja vel og þeir eru að hérna byrja náttúrulega á KR öllinum og svo FH en það er ekki gott að segja auðvitað vill maður ekki að neittli falli en það hefur bara verið þannig í gegnum tíðina það er oft erfitt fyrir nýliða að hérna fóta sig en hérna þau gætu bæði lið þess vegna komið á óvart það er ekki spurning.
Nákvæmlega. Nákvæmlega aðeins hérna Ármi sleppur að tala um eitt mót sem er að fara í gang, hvað sem að þú ert nú mikill fótbolt áhuga maður í höfuð. Það er HM, það er að byrja eftir mánuð eða svo.
Já, já.
Hvar ert þú í landsliðunum?
Sko, ég hérna í landsliðunum.
Býtur náttúrulega að halda með Spáni.
Já, ég hérna, þetta er mjög hrifin af spænska landsliðinu og ég er mjög hrifin af hérna hollenska landsliðinu og hérna ég held að þetta verði bara, ég meina skemmtileg keppni, ég meina það er náttúrulega fullt af hérna góðum liði og ég sá við talaðu Lippi um daginn þar sem að þeir alltaf að hérna verja hennan titil. Þannig að ég meina svo ertu með Argentínu Maradona, ég meina ég veit ekki hvernig þeir eru náttúrulega með ótrúlegar mannskap en svona einhvern veginn þá
Hann velur náttúrulega á lélugust.
Já, manni finnst þetta voða skrítið og svo er ekki hægt að hafa morgunæðingar því að kalli vakna aldrei fyrir hádegi og þetta er...
Það var eins gott samt að vera sýnt frá blaðamannafundunum fyrir leiki
alveg. Já, það verður að vera, sko. Því að hann tekur það á blaðamenn og aflífar það. Þannig það er jákvæmt. En á móti kemur, ef þú lítur á sko, ég meina auðvitað spát, ég meina þú tekur Argentínu, Ítalíu, hérna, Þýskaland, reyndar... Þarna Joachim Löf er náttúrulega svolítið umdeildur þarna í Þýskalandi en ef þú tekur sko það sem maður er að horta á í sem sett svona þessum leikjum bæði undir keppninni og því að þá er, finnst mér, helst eftir það liðið er Brasilía. Og ef þú lítur á sko hérna þjálfaran, Dunga, hvernig leikmaður var hann? Ég meina, hann var ekki hraður en mikill leiðtogi, góðar sendingar og mér finnst bara, sko, brasilíska lið. Þetta er ekki þetta gamla góða brasilíska lið sem að séð ofta áður það sem að bolting gekur á milli manna og hérna sóknarleikur, miljandi sóknarleikur. Þarna er bara skipulag og við sjáum það líka með, hérna, hann nennir ekki að vera með svona menn eins og hérna Ronaldinho sem að spilar enga vörn. Og það er nú eina ástæðan sem AC Milan gengur ekkert ofer því að það er bara erfitt í nútíma fótbolta að vera með einn mann í liðum sem fyrir nánast aldrei aftur fyrir miðju. Ég tala nú ekki um með að alltaf að vinna eitthvað. Og hann bara lætur þessa menn eiga sig og þeir eru ekkit sens í lið og hann velur bara leikmenn sem eru viljur og eru duglegir og geta unnið í hans skipulagi. Þannig að ég svona... Ég held að þeir muni fara langt í þessari keppni.
Eru ótrúlega fréttir varðandi HM sem voru í enskum blöðum í morgun þar sem þeir eru að gera að tala um það að Fabio Capello hafi jafnvel haft samband við Jamie Carragher og byrði hann um að taka skóna fram að nýju og spila með landsliðinu.
Já, ég veit ekki, ég ætla að englinni getur að gera einn að vinna þessa keppni. Það fætti ekki með Jamie Carragher. Bara... á þess að ég ætla að móðga Liverpool aðdæðendur neitt rosalega mikið hérna í daga, þá hann ekki nógu góðu fyrir enska landslið. En engu síður er ljóst að það er náttúrulega vesen á hérna, eða svona ekki kannski vesen, en svona smá vandræði á þessu svona hafsendapari hjá englendingum. Og ég meina við séð það Ledley King, að hann þarf ekki einn svona æfa og spilar frábæla með Tottenham, þannig að Matthew Upson sem hann hefur verið að nota, þannig að það hljóta að vera til einhverju leikmenn sem geta leist þessa stöðu, en auðvitað eru englendingar með tilkomu Capello og þá eru þeir líklegir til að fara langt, það er ekki spurning, en það er alveg sama hvar maðurinn dettu niður, það er alltaf titlar eða hérna árangur.
En þarna, enska pressa náttúrulega, hún bara gerir kröfum það að England færi alla leið, samt er enska pressan einhvern veginn að skemma fyrir enska landsliðinu líka.
Ég, það hefur alltaf verið þannig. Ég meina, það er búið að vera þannig í gegnum ári. Ég meina, englendingur urðu heimsmeistarar 1966 og hérna, þeim eru ekki tekist að vinna móti síðan, oft verið með frábær lið. Og enska pressan er náttúrulega alveg, ég meni það er, þetta er alltaf sama á Englandi, ef að meiðist eitt leikmaður eins og Wayne Rooney meiðist og þá fer allt í kaos hann í Englandi. Þeir verða nú fara átt að sjá því hérna í pressuna, þetta snýst um liðsveld, ekki um hérna um einstaklingin. Og ég meni ef við tökum til dæmis ensku deildina, ég meni Ancelotti og náttúrulega mjög líklegt að Chelsea klári vikana morgun og vinni titilin, ég meni hvað er búið að vera meiðslum hjá Chelsea? En af því að hann er aldrei að tala það og þá er eins og hérna það sé enginn að spá í það. Ég meina hérna Essien, eitt besti miðjumaður í bransanum, Bosingva, ég meina það er fullt af mönnum búin að vera meittir hjá Chelsea og talar enginn það því að framkvæmdastjórinn er aldrei að tala það. Þannig að það er bara lýsandi dæmi það hvernig á að vinna þessa hluti.
Man hefur þetta vinna deildina með Jón Óbi Mikkel.
Það er
afrið góta fyrir sig.
Já og ég meina Paulo Ferrara sem að hérna sko það vissi enginn að væri ennþá í Chelsea. Hann er búinn að dúkka upp í hérna í vetur og spila marga fína leiki.
Sama með náttúrulega Manchester United, meina þeir eru búinn að stilla upp held ég sko 19 varnarlínum á tímabilinu sem hafa ekki verið hægt í nútímum fótbolta með Edwin van der Sar meiddan í marga mánuði þeir eru stíga eftir.
Já, nákvæmlega, það er annað dæmi þetta. Ég meina að Ferguson er náttúrulega alveg ótrúlega klókur framkvæmdastjóri og ef þú tekur sko, ég meina, sko Man United er náttúrulega bara kerfi hjá þeim heldur alltaf. Þeir spila alltaf sama kerfið, ég meina það vit allir hvað hérna, hvað hver á að gera og ef að menn meiðast og aðrir koma inn í stöðuna þá vita þeir alveg hvernig þetta fungerar hjá hérna kallinum. Og svo er annað með Ferguson, hann er hrikalega svona góður í því að því að eins og með enska stjór ofta, þeir eru ekki mikið að hérna, hvað segir maður, endurmenta sig og hérna, og eru mikið í sama farinu, en hann er ótrúlega klókur að hérna, að vinna með það, að hérna, hann er alltaf að leita leiða til að bæta lið og þess vegna er United náttúrulega alltaf við hérna toppinn.
Það var náttúrulega svona svolítið staðnæður að það má segja, þannig að Mourinho.
Já, það er góð punktur.
Mourinho svona svolítið kveikt í honum.
Já, svona.
Hann langaði svo að vinna Mourinho og þá einhvern veginn snerist og allt og bara, nú komið að mér eftir.
Já, nákvæmlega og hérna, það er nú til dæmis eins og með Mourinho að þessi tvö ár sem að Chelsea vann undir stjórn Mourinho, þá byrjuðu þeir mótin svo rosalega vel. Ferguson var alltaf að tala sko, já, við erum alltaf klárið sko í janúar og hérna, og erum alltaf bestir eftir áramót, sko. En það bara dugði ekki þarna, því að Chelsea var bara komið það gott fórskot um jólina að hérna, það dugði ekki að taka einhvern endarspett, þannig að þá tók hann allt í gegns hjá sér og sá það ef þeir ætlaði að vinna Chelsea og þurftu að byrja móti jafn vel og hérna, Chelsea til að eiga einhvern möguleika þegar að kæmi inn í, hérna, inn í apríl, maí, þannig að...
Og það, hann hélt hann líka styrknum um það?
Já, engin spurning og það sýnir náttúrulega bara hvað hann er hérna klókur.
Fyrst við erum að tala stjóra að það er alltaf rétt á henni sleppir, það er bara, það er gaman
að hlúfa. Ég er ekkert að falla á tíma.
Þannig að Harry Redknapp, stjóri ársins í Englandi, tekur við Tottenham í fyrra í 18. eða 19. sæti, mestaradeild í ár.
Já, sko, ef við tökum svona stjóra sem að geta komið inn og snúið hlutunum við, þá hefur Harry Redknapp náttúrulega gert ótrúlega hluti hérna með þetta Tottenham lið og ég þekki nú nokkra góða menn sem halda með Tottenham sem eru alveg gríðarlega ánægðir meðal annars Bergsson Bergsson gamli landsliðsmarkmaður í FH og Alexander Högnason fótboltamaður á Skaganum og þetta eru miklir Tottenham menn og hérna ég var nú að tala við Bergsson í gær og þessi menn þeir halda bara þeir að unnið titilinn sko þeir eru svo ánægðir með þetta en hérna ótrúlegur og hann og honum hefur tekist þetta líka með því að hérna það ekkert bara að vera pakki vörn það vera að spila góðan fótbolta það vera að spila sóknarleik og hann hefur verið mjög klókur í leikmannakaupum og lítur á hérna Luka Modric frábær leikmaður og Krankjar sem þeir fengu frá Portsmouth Þetta eru frábæri leikmenn sem fitta vel inn í þetta svona kerfi sem hann með, góði fótboltamenn og þeir hafa verið bara mjög vaxandi og það aðdánavert, finnst mér líka, að eftir tapið á móti Portsmouth í undanúrslitum FA Cup að þá vinna þeir hérna stæðstu liðin Chelsea, Arsenal og Manchester City og það svona sýnir það að hérna hvað hann góður knattspyrnustjóri því það hefðu kannski einhver lið svona þeir duttu út úr á móti Portsmouth að hérna að gefið svona eftir en akkurat á móti þá hérna styrkjast þeir og klára þetta mjög samfærdi og bara þessi leikur á móti Manchester City að hérna Tottenham bara miklu betri aðalinn í þessu leik.
Svo líka aldrei svo miklu fjöri maður. Gutti er bara segjandi brandara hægri vinstri.
Já.
Mexíkó brandara. Þetta miskiljast aðeins. Þú veist það er líflegt í klefanum bara.
Já. Það hefur náttúrulega verið einkenni Harry Redknapp. Hann er ekkit að flækja hlutina of mikið og hérna reynir að spila góða knattspyrnu og fylgir því alveg. Fram í fingurgóm og hann náttúrulega var að þjálfa vestam á sínu tíma og ég náttúrulega mikill vestamaður þannig að hann hérna hefur yfirleitt gert góða hluti sem knattspyrnustjóri þar sem hann hefur verið.
Já, smá innskot kannski með þarna ánægju stuðningsmanna Tottenham þá þarna sagði víst eigandi rótgrónasta sportbars landsins Ölves í Glæsibæ. Þeir voru þarna mættir Tottenham klúburinn að fylgjast með þessu á miðvikudaginn. Hann sagði að stemmingin hefði aldrei verið jafn mikilinn á staðnum og akkurat þetta kvöld.
Já, segir allt sem að...
Ég var að play segir... saman tíma, það voru nú bara svona 14, þannig að það var alltaf verið þarna.
Þú verður að vera þarna í Tottenham klubnum að?
Það er við svaka gammar sko.
Það er koma alls konar menn hafa út úr veggjónum að svona...
Já, ég held með þeim.
Nákvæmlega.
Þetta er svona östut eitt á United glæti á morgun.
Ég held að hérna Chelsea sko United vinnur stók, það er pottitt. Það er pottitt en ég held að Chelsea
er ekki líklegra að Chelsea vinni vikan þú veist 7-0 heldur en að vikan vinni 1-0 eða náði stigi.
Nei, ég held að þetta verði tæpur leikur hjá Chelsea. Ég held að hérna við sáum það á móti Chelsea á móti Liverpool þeir voru svona svolítið svona stressaðar fannst mér í byrjun og þangað til að Gerard gaf þeim þetta mark og það er auðvitað þegar hún nærðin marki þá náttúrulega róast menn aðeins og gefa meiri sjálfstraust í lið þannig að ég held að þetta verði tæft hjá Chelsea en ef þeir vinna hann að leika þá eru Chelsea verðugir meistarar og hérna skemmtilegt að ítalsku knattspyrnustjóri sko komi hérna til Englands og kenni mönnum að spila alvöru sóknarleik.
Bara þannig. Heimir Valur F.A. opna leikurinn á mánudaginn. Elvar, þú veist klukkan hvað hann er?
19.15.
Allt í betan stöðu sport. Það bara þannig. Heimir, alltaf gaman að fá þig og bara
gaman þess
að besta mánudaginn.
Takk.
Elvar Geir og Tómas Þór með allt á hreinu. Fótbolti.net til klukkan 2 í dag. Oh.
sem barbekjúborgari, franskar og gos á aðeins 995 krónur.
Akureyra partí á Players á laugardag. Nú komið að því að Akureyringar slá alvöru partí á höfuðborgarsvæðinu. Ekki missa þessu frábæra tækifæri að endurnýja kynnin við brottflutta Akureyringa. Akureyra djamma á Players, því það gott að djamma í Kópavogi.
Hæ, ég heiti Hera Björk. Og mér langar til að bjóða ykkur öllum í Smáralindina í dag á tónleika. Það ætlar Júrasunhópurinn að syngja með mér og svo ætla ég að syngja fyrir ykkur nokkur lög af nýja diskinu mínum sem kemur út í dag. Það verða tvennir tónleikar, klukkan 2 og klukkan 3. Þess á milli ætlum við að árita og svo eru diskurinn að sjálfsögðu seldur á staðnum á sérstöku tilboði. Láttu sjá þig!
Smellugas Ólís er tvímælalaust sumarsmellurinn í ár.
Stórleikirnir eru á lengjunni.
Sumarþema á Spott, laugardagskvöld. Dalton leikur fyrir dansi og þeir léttklæddustu njóta sérstakra kjara. Oh yeah! Dalton á Spott, laugardagskvöld.
Exit 977.
Enski boltinn, hann að klárast. Það deildakeppninnar, það að klárast þessa helgina. Arnar Björnsson á Stöðtvö Sport, hann á línunni, sæll og blessaður Arnar.
Komið sælir höfðingjar.
Hvað segirðu þá?
Nú, ég segir bara allt þetta fína. Nú bara býð ég spenntur eftir því að sjá stærsta leik ársins. Sko, hlægir þið bara.
Nei, fyrir ekki.
Ég eru bara prakkarar, sko. Nú bara alvöru dæmi, sko. Mótherrin Bristol Rovers. Og það eru lítsjara sem eru að fara að spila.
Þið farið upp eða vinnuð ekki?
Jú. Það nú ekki hvað fyrir það. Þetta er lið sem að gera sér lítið fyrir og laðið massi til United velli í byggatum. Og áfenn leik er liðið búið að spila 22 og aðeins vinna 7 en samt í öru seti sem náttúrulega bara sýni hvað liðið var á góðu róli þegar að við mættum United.
Þarna, ég sá aðeins úr þessu leikamóti Charlton og það sem ég sá, það var ekki fallegt.
Nei, nei, það var náttúrulega, þú maður horfir nú á leikinn gegn United og berum saman við þennan leika. Það var þetta náttúrulega svart og hvít og mínir menn voru auðvitað náttúrulega að spila gríðarlega vel á móti United en svona er þetta bara, þetta er bara erfitt deild og erfitt að komast upp úrunni og það hafi lítsælunir auðvitað reynt.
Mm-hmm. En ef við lítum aðeins á morgundaginn Arnar, það er kannski, með fullri virðingu það er kannski aðeins fleira að horfa til morgundagsins.
Við kennum það.
Er Chelsea ekki að fara að klára þetta á morgun?
Ég sé ekki að Chelsea geti klúrað þessu. Ég held að það sé nokkuð ljóst að þrátt fyrir að vikan hefði unnið á því september 3-1. Það held ég að, að það gerist ekki eftir. Ég sé ekki að Chelsea geti tapað fyrir vikan.
Nei. United vinnur samt vantilega Stoke?
Ég hef enga trú öðru en að United vinnur Stoke samfærandi og United að mínum dómi reyndar. Ég reiknaði ekki með því að United yrði í þessari baráttu því að liði mistaði það Cristiano Ronaldo og þeir sem að finnst með Real Madrid og spænska boltanum að sjá hvað liði saknar mikils en það verður að segja svo Alex Ferguson það til hrós að hann búin að púsla mjög þetta lið mjög vel saman og mér finnst það aðdáunarvert að United skuli ekki já, skuli enn vera í baráttunum mestaratitil, ég verð að segja
Já, hann það náttúrulega, eins og segir, kreti til Ferguson, hann
búin að
gera þetta vel, en minna þessi lið, minna skiptir raunum voru ekki kannski máli alveg hver klára þetta morgun, þetta eru verðið meistarar bæði tvö?
Jú, það alveg harfitt og svo maður horfir auðvitað til meðsla hjá báðum þessi liðum, Jón, eins og þið voru að nefna hérna, ég tala með heimi á henn, að fóru náttúrulega stóri póstar út úr varnarlínu massi til United. Chelsea hefur það misti sterkar leikmann bæði í Afríkukeppninni og síðan í meiðsli en þessi lið held ég þegar uppi staði verðskulda að vera þarna í þessari baráttu
Nákvæmlega hérna Tottenham vorum að tala eins og þá við Heimi Guðjóns menn þetta lið á nú marga stuðningsmenn og meðal annars kollega okkar Bóa Ágústsson hinn mæta mann á Rúf og Þetta var svona smá tilbreytingi hérna í efstu fjórum, minna þú ert að fylgjast með þessu nýju mánuð ári alltaf, að svona smá kredit þetta?
Ég neita því ekki að ég hef sagt hann þess að þeirra nára að skuli ekki vera meiri breytingar á tóknum bara til þess að fá ný lið, fá ný verkefni og svona sjá aðeins einhverja breytingar á þessu. Ég fagna því að tóknum skuli vera þarna og mér fyrst reyndar svona fyrirfram áður að leiktíðin byrjaði með þá leikmenn sem að Manchester City var að kaupa þá hefum við að rekna með því að City yrði í baráttunni en Tottenham er þarna og það er bara frábært og Tottenham eins og því nefndu á hana þetta liði á fjölmarka stuðrismi hér á landi frá því ég er á árum áður þegar liði var að spila glimrandi vel og var mestari en þannig að það er bara gaman að þetta liði skuli vera komið í þetta sæti
Þið verðum með báða leikina í beinni á morgun, bæði hjá United og Chelsea væntanlega.
Já.
Hvort liði fær aðal rásina?
Chelsea fær náttúrulega aðal rásina, það nú bara aðrilegt. Það nú ekki flóknar við það að við komum auðvitað til með að fylgjast með þeir sem alltaf fylgjast með þeim leika. Þeir fá þá einhverjum andartökum síðar að vita hvað er að gera þeirnum með hennin. En það nú bara ekki flóknar við það að liði sem eru á toppnum og er í þessari stöðu að verður í aðal rásinni.
Svo náttúrulega fótboltasumarið okkar að hefjast á mánudaginn Valur FH, þið náttúrulega stöttur sport sjálfsög með hann í beinni einhverjar breytingar, er þetta ekki bara allt þetta í bókinni það eru þær leikir umfyrst til að byrja með og svo Maggi og Tommi á kvöldin
Jú, þetta hefur svo sem lukkast vel og við búum að því að vera með frábæra tæknimenn frábæra fagmenn sem að þessa leiki leiðuðir hérna svona kannski gaman að segja frá því að við erum að byrja þetta klukkutíma eftir að leikjum líkur Það þarf að segja eftir að leikjum líkur þá kannski er rétt að klárast aðleikunum sem við erum með í beinni og þeir piltar sem eru að klippa þetta til þeir vinna alveg frábært starf og það kannski svona, ég veit ekki hvort allir vita það en þegar að fyrsti leikurinn eru að fara loftið þá hann kannski svo eini sem tilbúin.
Já.
Leikinn eru rættir í vinslu og rétt áður en að síðasti leikurinn fyrir loftið klárað að vinna þannig að þeir eru að vinna gríðarlega flottað inn og mikið afrykkið þeir.
Og mikið fjölskyldu stemning, Snædal feðgarnir?
Já, þetta eru snillingar og það er bara, eins og ég segi, þetta er, við búum vel að eiga frábara hérna, fagmenn, skemmtilegt að vinna með þeim, kraftmiklir og það er aldrei neitt þess, menn hella sig þessi verkefni þegar við koma.
Káur, mestari, er það borlingandi á þínum andi?
Nei, það er ekki borlingandi, það er alveg klart og þó svo að Og svo svona þegar maður horfir á þetta núna í augnablikinu þá kannski freistast maður til þess að veðja á káringa en við erum þetta með lið eins og FH. Við erum með, sem er náttúrulega með bullandi hefð og heimir á öruglega eftir að finna svör við einhverjum þeir vandamálum sem við koma auðvitað hafa sterkir leikmenn farið úr FH. Svo má ekki gleyma manni eins og Viljum Þór Þórssyni sem að alltaf er tilbúin til þess að lemja höndum saman og berja sína mennum. Breiðablik með flott lið og það eru fullt af liðum sem að það geta gert tilkall til þess að vera hann í baráttunni.
Nákvæmlega. En það bara englandsmeistaratitill á morgun og svo bara íslenska sumari á mánudaginn, þannig að það bara bjartsýni framundan.
Já, já, og sérstaklega ef að lít finnir í dag, það var náttúrulega ennþá
blokkar eða þessu. Ég segi það. Arnar, takk hérlega fyrir spjallið.
Ég helgi hvað vilar.
Takk, bye-bye.
Bye-bye. Eru kannski rennum östutu við leikina í fyrstu deild karla sem eru á morgun. Það náttúrulega heilumferð, fyrstu umferðin og þeir verða allir á sama tíma klukkan 2 á morgun. Þá verður þarna slagur á gróttuvelli, fyrstileikur gróttu í fyrstu deild, gróta IR. Á ólöglegum Þórsvelli er Þór Fjölnir, sá vellur of lítill en fá greinlega ykkur að undan þá. Víkingur Fjarðabyggð á Víkingsvelli.
Í beinni á Sport TV fyrir Austfirðinga sem að ekki komast.
Já, sporttv.is. Nú, Leiknir Njarðvík er á Leiknisvelli. Það aðrir nýliðar í eldlinni, Njarðvíkingar. Svo Þróttur Káa, hann verður á Gervigrasvellinum í Laugardal. Mm-hmm. Valbjarnarvellur ekki til í slæginn. Og svo Stórleikur á Skaganum, stærsti leikur umferðarinnar í IAHK.
Nákvæmlega.
Þannig að það, Skagamönnum með spáð efsta sæti og hákáingar náttúrulega komu úr Pepsi í deildinni. En við höldum áfram með þáttinni eftir augnablik.
heimaleiki á Exinu á laugardögum milli 12 og 2.
Úrslitaleikurinn í B-deild Lengjubikars karla, hann verður á morgun í Boganum á Akureyri þar sem að Víkingur Ólafsvík og Völsungur eru að fara að takast á. Þetta eru lið sem að ætti að geta gert ágætis hluti í annarri deildinni og ef allt gengur upp á þeim, ætti að vera að gera tilkall til sætis í fyrstu deild að ári.
Já, erum við ekki að fara líka yfir annarri deildin eftir öttu viku?
Jú, við fáum... Heyrum í okkar sérfræðingi fyrst og aðra deild, Garðari Gunnari Áskeirsinn og förum vel yfir aðra deild kalla. Þannig að endilega hlusti þá. Við skulum taka smá Evrópurúnd.
Já, kannski klára bara hérna Blackpool vann Nottingham Forest.
Blackpool vann Nottingham Forest 2-1 eftir að hafa lent 1-0 undir.
Þetta er leiðin sem Blackpool endast í sjötta og Nottingham Forest frekar örugglega í þriða sæti. Þannig að mjög góð útlit fyrir Blackpool og eru semst með fórskot í veganesti þarna árinni fara á City Ground.
Já, sem verður, veistu hvernig það er á þriðjudaginn.
Já, það ekki.
Það er á þriðjudaginn. Það er staðfest. Heyrðu, spænski boltinn. Þar er Real Madrid að halda í við Barcelona. Cristiano Ronaldo er að sjá til þess að Real Madrid er ennþá í séns. Það eru tveir leikir eftir á Spáni og Barcelona er með 93 stig í efsta sæti. Real Madrid er með 92. Liðin er að fara að keppa í kvöld. Klukkan 7, bæði 2 Sevilla Barcelona það er ansi svona það er ekki léttur leikur fyrir börsunga á þessu stigi Sevilla í fjórða sæti deildarinnar það má búast að hörkuleik á sama tíma er Real Madrid að fara að leika gegn Athletic Bilbao sem er í áttunda sæti þannig að þetta eru tveir hörkuleikir sem að börsungar og Madridingar eiga framundan í kvöld Í lokaumferðinni þá mætir Barcelona síðan Valladolid sem í 19. sæti og Real Madrid fyrir heimsókn til Malaga sem í 16. Eru þarna enn í fallhættu. Þannig að það bæði lið ættu nú að vinna sína leiki í lokaumferðinni. En það svona kannski erfara verkefni fyrir þessi lið í kvöld og verður spennandi að sjá hvernig það fer. Ef við förum yfir til Þýskalands, þar eru úrslitin ráðin. FC Bayern München að taka Þýskalands meistaratitilinn og hann með þess að hafin hérna leikur Hertu Berlín og FC Bayern Herta er fallu úr deildinni en Bayern fær bikarinn afhendan eftir leik voru þarna, Bayernar voru í baráttu við Schalke en nú er munurinn orðin 3 stig og Bayernar með miklu betri markatölu kannski við kíkir á lagskor hvort að það sé komin einhver mörk hana í Þýska í Berlín, þar sem mínir menn í Hertu Berlín sem hafa skitið allar rækilega á sig þetta tímabil.
Herðu það 0-0?
Að 0-0 þar. Eruðu svo var náttúrulega hollenski boltinn, hann búinn og þar var það tvente sem við gerði sér lítið fyrir og vann frábært afrekja á Steve McLaren. Og Hollands meistaratitilinn komið til Steve McLaren, það gaman að þessu. Í franska boltanum... Þar er úrslitin löngur aðeins. Þar er Marseille orðið meistari.
Það er reyðist í vikunni.
Já, þar er Lille síðan í öðru sæti, eru þarna 8 stigum eftir. Á Ítalíu...
Og ekki gleyma Auxerre sem eru á leiðinni í meistaradeildina. Þeir eru nýlegar í deildinni.
Já, að gera góða hluti. Blackpool frönsku deildarinnar. Þarna í ítalska boltanum. Þar eru Inter og Róma að berjast þetta. Inter er með 2 stig á fórskot, er með 76 stig, Róma er með 74 stig. Það er leikið í ítalska boltanum á morgun. Þar er Inter að fara að taka móti Kievo sem í 12. sæti. Róma tekur móti Cagliari sem í 13. sæti. Það er svona svipaða leiki á morgun, Inter og Róma. Inter og síðan útileik gegn Siena í lokaumferðinni. En Siena í 19. sæti, næst neðsta. Og Róma á útileik gegn Kievo. Þannig að Kievo eftir bæði þessi topplið. En það verður fróðlega að sjá hvernig þetta fer. Ég svona miðað að maður kíkir á þessa leiki þá Inter er náttúrulega með þetta í sínum höndum, er með 2 stiga af forystu og ætti að landa þessu miðað þessa leiki sem eftir eru ef maður lítur á þetta. En Inter varð í vikunni mitt bikameistari eftir 1-0 sigur á Róma. Þar fór Francesco Totti á kostum og sýndi það að hann 33 ára margreyndur landsliðsmaður og fyrirliði Rómverja.
Eða ekki.
Lét eins og smákrakki þarna og hann var ekki búið að dæma hann eða.
Nei.
En hann fær lampan fyrir þetta.
Eurolungar gefur aðeins minnideildunar. Danska deildin klárast á toppnum í vikunni. FC Köpenhavn, FCK er meistari. Fallbaráttan er svolítið svona athyglisverð. Þar er AGF Aarhus að falla. Íslendingar hafa mikla tengu þar. Náttúrulega Ólafur Kristjánsson var þar aðstoðarþjálfari. Helgi Sigurðsson spilaði, Kári Árnason og Guðlaugur Þór Pálsson. Það var allir verið þarna og þetta er risaklúbbur í Danmörku, AGF. En eiga bara einhverjum virkilegum vandamálum og eru að fara niður deild aftur. Það er ekki langt sem þeir komu upp aftur. En á saman tíma þá bjargaði, eru Sölvi Geir Óttinsen og Ólafur Ingi Skúlason að bjarga Sönneríski frá falli.
Eru að gera góða hluti.
Gefa virkilega fína hluti og þeir tveir í síðustu tveimur leikjum hafa raun og eru bara bjarga liðinu frá falli og það þarf eiginlega svolítið svona smá kraftaður til að þeir falli. Úr deildinni í þetta skiptið, þú náttúrulega Holland og Frakkland í Tyrklandi, þær eru mínir menn í Bursaspor einu stíu eftir Fenerbahçe sem á toppnum. Bursaspor, það hefur ekkert lið, á bara fjögur lið unnið tyrknesku deildina frá upphafi og Bursaspor geti verið það fimmta. Þeir eru með 69 stíu og Fenerbahçe 70 stíu og það eru tveir leikir eftir í Tyrklandi, þannig að við bara krossleikjum fingur. Belgíu er Anderlecht orðið meistari og í Sviss, þar eru fyrir Félaga Greta Saps, Young Boys, konu með þriggjastega fórskot á Basel og
Nákala.
Það eru tveir leikir eftir þar og svo má ekki gleyma mönnum Gullins Gullinssonar í Portugal, Benfica, þeir eru fagna væntanlega titlinum núna helgina.
Það er nógum að vera. Mm. En þættinum er að ljúka í okkur að þessu sinni, Pepsi-deildin hefst eftir helgi með stórleikjum, Valur FH er opnunarleikurinn á mánudaginn, svo á þriðjudaginn þá er Breiðablik Keflavík, Blikar töpuðu fyrir KR í úrslitum lengjubikarsins senustu helgi og töpuðu sem fyrir FH í leikum meistarana. Það töpuðu þarna tveimur úrslita leikjum í þessari viku. En það verður fróðið að segja hvernig þessi leiku verður. KR Haukar, Selfoss Fylkir, Stjarnan Grindavík og Fram IBVF. Og það er líka slæm tíðindi fyrir Blika að Rafn Andri Haraldsson, hann sleit crossband og hann verður ekkert með þeim í sumar, nýkomin til liðsins.
Ég talaði við pabba sem gær og þeir svona halda í þessas 99,9% að hann sé bara frá en þeir halda svona ennþá í þetta 0,1% á meðan að svona einhver von er en hann er, já, frá mæntanlega í sumar.
Endilega fylgist með íslenska boltanum og svona til að loka umferðin í enska á morgun, Chelsea Wigan og Manchester United Stoke. Heimir Guðjónsson, hann var gestur þáttarins hjá okkur. Við heyrðum í nýjum sérfræðingi okkar Ásmundi Haraldssyni Pepsi-deildina og þá heyrðum við einnig Kristni Jakobssyni sem er akkurat í þessum töluð orðum að flauta áleik Berserkja og Kápja í Vísabikarnum og dæmi síðan opnunarleikin í Pepsi-deildinni á mánudaginn.
Eintómir stórleikir,
Elvar Geir Magnússon og Tómas Þór Þórðarson, þakka fyrir sig, haldið á endilega áfram að hlusta. Snorri Helgason er að fara að mæta hérna með Yoko Dono.
Exit 977.
Tell me your soul or your fire. Take my hand, not your fingers through mine, and we'll walk from this dark room for the last time. Every minute from this minute now, we can do what we like anywhere. I want so much to open your eyes, 'cause I need you to look into mine.